Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bo'shab qolgan g'azna O'zbekiston byudjet defitsitini yopish uchun ko'proq oltin sotmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Butun jahon oltin kengashi ma'lumotlariga ko'ra, mart oyida O'zbekiston 11 tonna oltin sotib, dunyoda birinchi o'rinni egalladi. Faqat 10 tonna oltin sotgan Tailand unga yaqin kelishi mumkin. Dunyoning aksariyat markaziy banklari qimmatbaho metallarni jamg'arishga harakat qilmoqda. Biroq O'zbekiston buni ancha avval boshlagan edi. Ko'plab iqtisodiy muammolarni hisobga olsak, O'zbekistonning oltin sotish strategiyasida mantiq bor. Bizda savdo kam omadi, byudjet taqchilligi bor. Eksportning boshqa turlari biz xohlagan darajada bo'lmasligi mumkin. Geosiyosiy beqarorlik sharoitida oltin narxi yuqori qolar ekan, hozir oltin sotish uchun eng yomon vaqt, deydi mustaqil toshkentlik iqtisodchi Yuliy Yusupov Ozodlik radiosiga. Biroq tahlilchilar fikricha, oltin savdosiga o'sib borayotgan qaramlik so'nggi yillarda sezilarli o'zgarishlarga qaramay hali ham chuqur botqoqda bo'lgan iqtisodiyotdagi davomli muammolarni ko'rsatmoqda. Sobiq ittifoq davrida oltin qazib olish bo'yicha Rossiyadan keyin ikkinchi o'rinda turgan O'zbekistonda oltin konchiligi davlat nazoratida bo'lib kelgan va mamlakat iqtisodiyoti tayanchidir. Ammo ikkinchi prezident Shavkat Mirziyoyev davrida mamlakatning xalqaro zaxiralardagi oltin ulushi sezilarli darajada oshdi. Ya'ni Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra 2016-yilda Mirziyoyev hokimiyatga kelganida bu 50%dan kam edi. Hozir deyarli 3dan 2 qismga yetgan. Markaziy bank raisi o'rinbosari Bekzod Hamroyev 2022-yil noyabr oyida Bloomberg agentligiga bergan intervyusida O'zbekiston oltinning eng yirik xaridorlardan biri bo'lgan paytdagi mamlakat strategiyasini ta'riflar ekan, biz uchun ikkita omil bor: joriy narx va kelajakdagi narx, dedi. Narx oshyaptimi yoki eng yuqori cho'qqiga chiqib tushyaptimi? Bu biz istagan daqiqa. Agar narx ko'tarilsa, sotishga shoshmaganimiz ma'qul. Oltin narxi sezilarli 1 yanvardan beri 13%dan ko'proq oshdi. Bu holat o'tgan oyda O'zbekistonning gazeta O'z nashri ta'kidlagan vaziyatga olib keladi. Bunda oltin sotilishiga qaramay, Markaziy bankning oltin zaxiralari qiymati mart oyida aslida 6%dan ko'proq oshgan. Vaholanki sotuv natijasi zaxira 10.9 tonnaga kamayib, 357.7 tonnani tashkil etdi. Bu deyarli 2 yil ichida eng past ko'rsatkichdir. 1 may holatiga ko'ra, O'zbekistonning valyuta zaxiralari 34.2 milliard dollarni tashkil etdi. Shundan 26.5 milliard dollarga yaqini oltindir. Bundan tashqari, oltinning yuqori bahosi 2019-yilgi yevroobligatsiyalar bo'yicha qarzni to'lash bo'yicha 1 milliard dollardan ortiq mablag' yukini ham yumshatdi. Ammo AQShda yashovchi va iqtisodiy masalalarni muntazam sharhlab turadigan O'zbekistonning sobiq rasmiysi Ismoil Ospanovning aytishicha, bu hukumatga byudjetdagi tartibsizlik va cheklangan iqtisodiy islohotlar va innovatsiyalar bilan davom etaverishiga imkon beradi. Hukumat oltin sotish orqali bo'sh g'aznasini to'ldirishga harakat qilayotganing o'zi mamlakat iqtisodiyotining og'ir ahvolidan dalolat beradi, dedi u Ozodlik radiosiga. Hozir qarasangiz, O'zbekiston asosan oltin eksport qilmoqda. Hukumat so'nggi 10 yil ichida o'z iqtisodiyotini diversifikatsiya qila olmadi. Oltin zaxirada turishi kerak bo'lgan narsadir, dedi u. 2023-yilda O'zbekistonning savdo kam omadi misli ko'rilmagan 13.7 milliard dollarni tashkil qildi. Eksport 24%ga oshgan bo'lsa-da, o'sishning katta qismi rekord darajadagi oltin sotilishi hisobiga edi. Bu 8 milliard dollardan oshib ketdi va eksport qilingan umumiy mahsulotlarning 1/3 qismini tashkil etdi. 2016-yilda hokimiyatga kelgandan so'ng Mirziyoyev boshqaruvining ilk yillari yirik iqtisodiy islohotlar bilan bir qatorda biroz siyosiy iliqlik bilan ham kechdi. Garchi yangi rahbar avtokrat Karimov davrida bosh vazir bo'lib ishlagan bo'lsa-da, u tez orada valyuta qonunchiligini liberallashtirishni boshladi. Milliardlab dollar keltirgan xorijiy sarmoya kompaniyasida esa tashqi qarz sezilarli oshdi. Karimovning chorak asrlik boshqaruvining so'nggi yillarida davlat davlat qarzining yalpi ichki mahsulotga nisbatan 10-15% oralig'ida edi. O'zbekistonning xorijiy kreditorlar oldidagi majburiyatlari hozirgi kunda yalpi ichki mahsulotning 1/3 qismidan ko'prog'iga teng bo'lib, birgina so'nggi 5 yil ichida qariyb 2 barobar ko'paygan. Fevral oyidagi reytinglar bo'yicha sharhida Fitch reyting agentligi O'zbekistonning prognozini barqaror darajada tasdiqladi. Shu bilan birga bitta tovarga qaramlik va jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulotning pastligi davlatning iqtisodiyotdagi raqobatga dosh bera olmaydigan va katta, ammo kamayib borayotgan ulushi boshqaruvning yaxshilanayotgan, ammo hamon zaif holati haqida ogohlantirdi. Mahalliy tog' kon korxonalarida muntazam ravishda O'zbekiston valyutasida sotib olingan va keyinchalik xalqaro bozorlarda dollarga sotiladigan oltinning muntazam xarid qilinishi ham milliy valyutaga bosimni yumshatishda qo'l kelmoqda. Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini boshlangandan beri so'm qariyb 15%ga, xususan sanksiyalar ostidagi Moskva bilan mustahkam iqtisodiy aloqalarga ega Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston kabi qo'shni davlatlarning valyutalaridan ham ko'proq qadrsizlandi. Yaqin sharqdagi urush va umumiy geosiyosiy taranglik yaqin kelajakda oltin narxini yuqori ushlab turishi mumkin bo'lgan omillardandir. Biroq ko'plab tahlilchilar uchun asosiy muammo oltin savdosi emas, aksincha davlat xarajatlari o'sishini qoplash uchun muqobil daromad manbalari yo'qligidir. Mart oyida O'zbekiston Iqtisodiyot va Moliya vazirligi mamlakat konsolidatsiyalangan byudjetida yillik kamomat 5 milliard dollar yoki yalpi ichki mahsulotning 5.5%dan ortig'iga teng bo'lganini ma'lum qilgandi. Hukumat va Xalqaro valyuta fondi tan olinganidek, bu yuqori inflyatsiyaga olib keladigan yana bir nomaqbul ko'rsatkichdir. Xalqaro valyuta fondining mamlakat bo'yicha prognozlariga ko'ra, iste'mol narxlari inflyatsiyasi joriy yilda 11.5% ni tashkil etadi. Bu o'tgan yil oxiridagi 8.8%dan yuqori va 2024 yilda o'sish sur'ati 5.4% atrofida bo'lishi kutilmoqda. Mirziyoyev davrida keskin oshgan noresurs eksportlardan biri bu turizm bo'lib, rasmiylar o'nlab mamlakatlar fuqarolari uchun vizalar bekor qilingandan keyin uni iqtisodiyotdagi ulushi 2025 yilga borib, yalpi ichki mahsulotning kamida 5%ga yetishiga umid qilgan. Ushbu maqsadlar 2018 yilda e'lon qilingandi. Biroq pandemiya rejalarga putur yetkazdi va bu sektor hozirda o'ylangan darajaga yaqin ham kelmaydi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2023 yilda mamlakatga 6.6 million xorijiy sayyoh kelgan. Bu 2022 yilga nisbatan 26%ga ko'p bo'lsa-da, 2019 yildagi 6.175 milliondan biroz pastroqdir.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Inson sifatida ko'rilmaydi.
Yanada, ha, men kiymandi.
Ichki ishlar xodim ichib ketib qolganda, qotdi, oq etni qo'yib yuboryapti go'nam orqasi, ari kutdi bor, qopdi.
O'zbekistonlik Aziza pasportidagi ismi Aziz, 23 yoshida. U transgender, o'g'il bola bo'lib tug'ilgan, lekin bolaligidan o'zini faqat ayol sifatida tanigan. O'zining so'zlariga ko'ra, jamoat joylarida erkak qiyofasida yurishga majbur, chunki hujjatlarga ko'ra u erkak.
Yo, jamiyat joyida nida, jamiyat joyida normal erkaklar bilan qo'shilib, normalda erkaklar joyiga kirib, ichini kiyinamiz, ayollarni kirmaymiz. Translar bor, ular ayollarga kiradi. Ular sochi bor, ko'kraklari bor, ular ayollarga kiradi.
Transgenderning aytishicha, O'zbekistonda yashash uning uchun jahannam azobi.
Nihoyat ichki ishlar tomonidan qattiq zulmda qilinadi. Tushib qolsangiz, izdivatsiya, shunaqa narsa juda yomon deb bo'pti. Tergovda yomon izdivatsiya qilib tashlaydi. Daje itga talatdi, mana men sizga aytaman, chepi Samarqandda do'konimni, orqasida oq kuchuk bor, katish nechinchi ruvda ichki oq bitta it talatdi, daje orqasida o'zi yurda men ham bordim daje. izdivatist bir ichki ishlar organi ichib kelgan yarim kecha soat 2 da biz chiqib ketganmiz tergovxonadan. Katta bitta oq itini qo'yib yuborib quldiryapti orqasida. Ichkariga olib kirib, video izga olardi, o'qilardi, izdivatsiya qilib, videoga tushirib olib, tasavvur o'zlarining gruppasiga, gruppadan blogerlar olib keyin tarqatishar. Hamma joyda ana xonasi chiqdi, ana bunaqa chiqdi.
Azizaning aytishicha, fevral oyida Samarqandda uning Moskvadan qaytgan transgender do'stini besoqol bozlikda ayblab qamashgan.
U Moskvada yashardi. Moskvadan keldi Samarqandga 1 kunda. 1 kunning ichida fevralda tushgan, 2-fevralda tushgan, 18-martda suti bo'ldi. 15 minutda bitta qog'oz bilan, bir parcha qog'oz bilan urushni hayot yo'lini kutyapti, barcha kutyapti. Guvoh kiritgani qo'ymayapti, ochiq sud qilmayapti. Tergovxonani o'zida sud bo'lib, tergovxonani o'zidan kirib ketyapti. Bu yap izdivatsiya qilgan, ustidan kuladi, sochini kalga olib tashlagan, mumkin emas, u ayolda, u sochini kalga olib tashab, erkaklarni ichiga qo'shib qo'ygan. U ko'kraklari bor, u ayolda, u
O'zbekiston jinoyat kodeksida homoseksual munosabatlar uchun 3 yilgacha qamoq jazosi ko'zda tutilgan.
Mana bu transgenderga nima yo'q, qonun yo'q. Uni sochini olib, chiging nima qilar, erkak qilib, patom sochi borga ayol sifatlarga qonun yo'q. Ular o'zi ayol. U sochini olib tashlab erkak qilib, chiging ular ish ko'riladi, bachabozlik uchun ish ko'riladi ularga.
120 nima bo'lib tushgan taqdiringizda ham trans bo'lib tushasizmi, boshqa bo'lib tushasizmi? Voy, sen trans ekansan bo'ldi, bor yura, senga zakon yo'q demaydi. Sen o'g'il bolamisan, jinsing o'g'il bolami? Davay 120, vse ketdi.
Aziza o'zining aytishicha, shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarga mos kelishi uchun erkak qiyofasida yurishga majbur. Aziza erkak bo'lib tug'ilgan, ammo 7 yoshidanoq u boshqalardan ajralib turishini tushuna boshlaganini aytadi.
Qandaysa, biz yoshligimizdan shunaqada, o'z genimizda, yoshligimizdan shunda bizda. Bizlar o'zgartirib bo'lmaydi bizlar. Bu kasallik emas bu.
Kichkinaligimda men mana maytab borishimda
qo'g'irchoq
o'ynardim. Opalarimni kiyimini kiyib, opalarim bilan birga xolakasini o'ynashdi.
Shundaydi.
Mani uyimdagini polni biladi.
Mana o'zi oldin Moskvada ishlaganman, transdim, sochlarim uzun shuyurlandim. Tashadi bu ishlarni. Hozir o'zim chinchilik biznes bilan shug'ullanaman. Moskvada o'zim bir ko'krak qo'ydirmoqchi bo'ldim. Nu hozir yaqin yana bitta dugonam Moskvadan keldi. Qolni jinsiy a'zolarini o'zgartirib keldi O'zbekistonga. Ayol bo'laman. O'sha 30 yoshdan ayol bo'lsa, pulim yig'ib boryapman. Ayol qilaman o'zim qolni. Ko'krak qo'ydirib. Mana misol uchun da mana qizlar yuribdi. Mana ko'chada ikkita qiz qo'l ushlashib yuribsan, ishda ikkita ko'chada ikkita qiz qo'l ushlashib yuradi. Qizlarga qonun yo'q. Prostitutsiya qilsa ham qonun yo'q ularga. Tamam. Emingdan elgi bitta mana nima desam, bolalarga bor. Ikkita bola ko'chada qo'l ushlashib olsin, yo bir olma qilsin, aloqa qilib qo'ya, ularga qonun ishlaydi, lekin qizlarga ishlamaydi. Bizlar ko'chada bemalol yurgimiz keladi. Bizlar ko'chada xohlagan mana qizlar bilan bola qanday yurib, bizlar shunga yurgimiz keladi. O'zimizni hayotimizda yashagimiz keladi bizani ham. Biroq bizlarga zug'um o'tkazmaslik kerak, bizlar odam, ular ham odam. Misol uchun biroq joyga kirib qolsa ham Salmaniyaning bolalar ko'p, mana pahot qilasa qizlar qizga o'xshaydigan bolalar bor. Ishga olmaydi ancha-muncha joyga. Voy kurtakan, o'yakan, bu yakapti. Hozir kut, bitta kut deyilmaydi, Dilshod deyishadi. Oldin Toshkent Dilshod degan chiqib ketgan. Voy ana Dilshod kelyapti. Voy mana Dilshod kelyapti. Anaqa laqab qo'yib olishgan bu yerda.
Biz ham kak Amerika, Tailandga o'xshab, anaqalarni
Tailand
deydi. Fuqaroligini o'sha davlatdan anaqasi odamlariga havas qilamiz. Например, mentalitet qarang. Hamma narsani to'g'ri qabul qilinadi. O'tta например.
Turkiyadachi, Turkiyada qanday ozodlikmi? Turkiya ham musulmon davlat. Bu inson huquqlari poymol qilyapti-yu. Inson huquqlari, inson huquqlari dedim-ki, inson huquqlari ishlamaydi. Inson huquqlari bir taraflama ishlaydi. Ichki ishlarda ishlaydi inson huquqlar. Katta-katta lavozimda ishlaydiganlarga ishlaydi. Lekin oddiy xalq LGBTga inson huquqlar ishlamaydi O'zbekistonda.
Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda jinsiy ozchilik, LGBT vakillariga nisbatan toqatsizlik muammosiga e'tibor qaratib keladi. O'zbekistonda LGBT vakillariga qarshi qo'llaniladigan va muttasil tanqid qilib kelinayotgan jazo jinoyat kodeksining 120-moddasidir. Besaqolbozlik, ya'ni erkakning erkak bilan zo'rlik ishlatmasdan jinsiy ehtiyojini qondirishi 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ko'p fonlarning ta'kidlashicha, O'zbekistonda jinsiy ozchilik vakillari muttasil ta'qib, haqorat, jismoniy va jinsiy zo'ravonlik ostida hayot kechirmoqda. Bundan tashqari, nafaqat gomofob kayfiyatidagi yurtdoshlari, balki davlat idoralari va ayniqsa huquq tartibot idoralari tomonidan muttasil kamsitilishi, huquqlari poymol etilishi qayd etilgan. LGBT jamiyati vakili Ozodlikka O'zbekistondagi holatni shunday ta'riflaydi.
O'zbekistonda ko'pchilik gomoseksuallikni yuqumli kasallik deb biladi va agar u taqiqlanmasa va jazolanmasa, jamiyatni yemiradi va nobud qiladi deb ishonishadi. Agar oilalar qarindoshini jinsiy ozchiliklarga mansubligini bilib qolsa yoki shubha qilsa, ko'pincha uni shifokorlar, psixiatrlar, psixoterapevtlar, mullalar yoki boshqa diniy arboblarga davolash uchun murojaat qilishga majbur qiladilar. Bundan tashqari oilalar o'rtasida gey o'g'lini oilaviy uydan surgun qilish holatlari ko'p. Ayniqsa uning jinsiy orientatsiyasi oiladan tashqarida ma'lum bo'lganda.
O'zbekistonda LGBT vakillarga qarshi qo'llaniladigan va muttasil tanqid qilib kelinayotgan huquqiy asos Jinoyat kodeksining 120-moddasi, ya'ni O'zbekistonning Jinoyat kodeksining 120-moddasi xalqaro huquq normalariga mutlaqo zid deb baholanadi.
Transseksual bu har qatda boshqa tanda tug'ilib qolgan odam. Adash deb tushunish mumkin. Rostdagi ism istinlik transseksual u agar operatsiya qildirmasa yashamaydi. O'zini osib qo'yadi, boshqa qiladi, suv. Ichida fake deymiz yoki ложный, o'sha transseksuallar bo'ladi, ularni gipnoz bilan davolash mumkin. Sugestiya bilan davolash mumkin. Bu holatlarimiz ham bor. Bo'laman sattar, men qiz bola bo'laman degan nechtasini sugestiya bilan qaytarganmiz, gipnoz bilan qaytardik. Istinlik bo'lsa qaytmaydi, o'zi axir nimani o'zi ham, psixiatr o'zi ham sizga yozib beradi. Bu haqiqatda transseksualdir.
O'zbekiston hukumati rasmiylari esa bir jinsli munosabatlarni dekriminalizatsiya qilish jamiyatda norozilikni uyg'otishi va mamlakatning musulmon dunyosidagi obro'sini tushirishini ta'kidlab, Jinoyat kodeksining 120-moddasini bekor qilish talabini bajarmay kelmoqda. Inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz rahbari Akmal Saidov 3 yil avval BMT komissiyasidagi ma'ruzasida 120-modda bekor qilinishi uchun jinoyat qonunchiligi umumiy ko'rib chiqilishi kerakligi, hukumat jamiyatining O'zbekistonda gomoseksuallikka nisbatan keng tarqalgan o'ta salbiy munosabatini hisobga olishi kerak deb ta'kidlagandi. Hukumatga yaqin alohida siyosatchilar, jumladan Milliy tiklanish partiyasi rahbari, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining o'rinbosari Alisher Qodirov geylarni qoralovchi bayonotlar bilan chiqqan. Bu holat Jinoyat kodeksining 120-moddasini yanada kuchaytirishga ehtiyoj borligini yaqqol ko'rsatadi. Modda besaqolbozlik LGBT qo'yalarini har qanday shaklda targ'ib qilishni ta'qiqlashi kerak. Albatta, jazo juda yumshoq. Bu modda sanksiyalari majburiy davolash, ozodlikdan mahrum etish, mamlakat fuqaroligini bekor qilish, mamlakatdan badarg'a qilishgacha bo'lgan moddalarni ko'zda tutish kerak deb yozgandi Qodirov o'zining Facebook sahifasida qilgan chiqishida. Deputat Rasul Kusherboyev ham o'zining Telegram kanalida LGBT masalasiga qarshiligini yozgan, ayni paytda u insonlarga nisbatan kuch ishlatish va tartibsizliklarga ham qarshi ekanini bildirgan. BMT Inson huquqlari kengashi O'zbekiston hukumatini Jinoyat kodeksidan 120-moddani chiqarib tashlashga chaqirib keladi. O'zbekistondagi LGBT jamoasining bir guruh faollari prezident Shavkat Mirziyoyevga o'z huquqlarini himoya qilish va mamlakat Jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini olib tashlashni so'rab murojaat qilganlar. O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov o'z chiqishlaridan birida gomoseksualizm o'zbeklar uchun jirkanch deb bayonot bergan edi.
Erkak erkak bilan ayol ayol bilan yashaydigan bo'lsa, agar bu men o'ylaymanki, bu yerda biron narsa buzilgan mana shu.
Shavkat Mirziyoyevning esa hozircha bu masalada fikr bildirgani jamoatchilikka ma'lum emas. O'zbekistonda geylarning gomofoblar tajovuzga uchragani va samosud qilinib taqirlanish hollari ko'p uchraydi. O'zbekistonda jinsiy ozchilik vakillarining sazoyi qilinishi ham uchrab turadi. 2017 yil sentyabrida qip-yalang'och yechintirilib qo'yilgan yigitni gomofoblar pivo butilkasiga o'tirishga majburlayotgani aks etgan video Ozodlik tahririyatiga kelib tushgan edi.
Butilkaga normal o'tirasan, keyin ketasan.
Netgacha o'tirasan? Netgacha o'tirasan? Jon aka.
Uni 7 daqiqalik videoda kaltak zarbi, haqorat va taqiqlardan dahshatga tushib dir-dir titrayotgan yigitni zo'ravonlar geylikni tan olishga majbur qilishadi, unga yoqib yuborish yoki so'yib tashlash bilan po'pisa qilishadi. Ushbu voqea Farg'ona shahrining Kirguli mavzesida bo'lgani, jazo aktsiyasida qatnashgan 4 yigit qo'lga olinib, har biri 5 yilgacha bo'lgan muddatga qamoqqa hukm qilingani haqida Ozodlik xabar bergan. Farg'onadagi o'xshash o'zbekistonlik gey bilan bog'liq boshqa hodisalar bundan oldin Rossiyada ham bo'lgan. Dunyo bo'ylab har yili o'tkaziladigan gey paradlarida uning o'zbekistonlik qatnashchilari Toshkent hukumatini geylarga erkinliklar berishga chaqirib keladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
U 4 karra jahon chempioni. Bir necha sport turi bo'yicha xalqaro sport ustasi. U Qirg'izistonning olis Batken viloyatidagi Uchqo'rg'on qishlog'ida tug'ilib, dunyo sport maydonida dovruq qozongan ayol. Ammo Dildoraga sportchi bo'lish orzusiga erishish oson bo'lmadi. Lekin yana boshqa bir muammo bor edi. Dildora Qirg'iziston janubida qiz bolalar ham shug'ullanishi mumkin bo'lgan sport klubini topa olmadi.
Osha 2001 yillari anan osha oshqa sport klubga borib kurash bo'yicha mashg'a intib borsam, bizda qizlar yo'q deb qabul qilmay qo'yishgan. Anan O'zbekistonga borib kurash bilan mashg'ib, O'zbekiston chempionatlari osha nimalarga qatnashib yurganmanda.
Keyinchalik Qirg'izistonda ham ayollar sportiga e'tibor qaratila boshlagach, Dildora vataniga qaytib Qirg'iziston nomidan musobaqalarga chiqa boshlagan.
Qirg'izda bir so'z bor, qurama temir qurch bo'lat deb. Buning tayatalari, opasining atalari o'shal joqdan qirg'izlar bo'lgan. O'zbek uluti bilan qirg'izning o'rtasidagi jaralgan bu qurch qizimizda quvvati bilan, o'zining kuchi bilan, tuvasab talanti bilan qirg'iz jiligini dunyoda jilbiratib kelajatda.
Kurash, tayoq tortish va qo'l kurashi bo'yicha jahon chempioni bo'lgan Dildora hozirgi vaqtda o'z tajribalarini yoshlarga o'rgatib kelmoqda. Yosh sportchi qizlarga esa alohida e'tibor qaratadi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Rossiya armiyasi Xarkovga qaqshatkich hujumlarni davom ettirmoqda. Bu dron tasvirlardan Rossiya hujumlari oqibatida shahar chekasida joylashgan dam olish maskaniga yetgan zarar ko'lamini ko'rish mumkin. Ukraina tomoni hujumda 6 kishi o'lgani, 1 kishi bedarak ketgani, 27 kishi yaralanganini aytmoqda. Qutqaruvchilarning so'zlariga ko'ra, dastlabki zarbadan 20 daqiqa o'tib, voqea joyida favqulodda vaziyatlar ekipaji ustiga ikkinchi raketa kelib tushgan. Kupyansk tumanidagi ikkita qishloqda 5 kishi o'ldi, 9 kishi yaralandi. Mahalliy gubernator Aleksey Negubovning aytishicha, Rossiya kuchlari ikki qishloqni baravar otuvchi raketa tizimidan o'qqa tutgan. Senegubov yakshanba kuni viloyat o'qqa tutilishi natijasida halok bo'lganlar xotirasiga 20 mayni motam kuni deb e'lon qildi. So'nggi haftalarda Rossiya Xarkovni raketalar, boshqariladigan bombalar bilan muntazam nishonga olmoqda. 19 may kuni bo'lgan hujumda 11 kishi, jumladan bir homilador ayol nobud bo'lgandi. Rossiya armiyasi Kavsharovka, Novoosinova, Cherkasskaya, Lazovaya qishloqlarini o'qqa tutgan edi. Mahalliy politsiya inspektori Yaroslav Trofimkoning Reuters agentligiga aytishicha, ular birinchi hujumdan so'ng yetib kelib, odamlarga birinchi yordamni ko'rsata boshlagan. Bu yerda hech qanaqa askarlar yo'q, harbiy hudud emas. Men vayronalar ostidan bir homilador ayolni olib chiqdim, lekin uning joni uzilgan ekan, deydi Yaroslav Trofimko. Ukraina Rossiya tomonining qutqaruvchilarini olib borayotgan favqulodda xizmat xodimlarini nishonga olishda aybladi. Vladimir Zelenskiy G'arb ittifoqchilarini havodan mudofaa tizimlarini yetkazib berishga chaqirdi.
Бажаю здоровья, шановні українці, українки.
Україна президенті Зеленський ikkita patriot havo hujumidan mudofaa tizimi Harkov viloyatini himoya qilishi mumkin edi deb bayonot berdi. Ukraina prezidenti bu hafta o'z Telegram kanalida yozarkan, o'tgan hafta Harkov viloyati o'qqa tutilishi oqibatlari aks etgan videoni ilova qilib, ittifoqchilarni havo hujumidan mudofaa tizimlarini tezroq yetkazib berishga undadi. Rossiya mudofaa vazirligi esa Ukraina kuchlari tomonidan uyushtirilgan ko'plab hujumlarni qaytarib, Xarkov va boshqa hududlarda pozitsiyasini mustahkamlaganini aytmoqda. Mudofaa vazirligi bayonotiga ko'ra, rus qo'shinlari Ukraina tanklari, bir nechta raketa tizimi, o'q-dori ombori va boshqa nishonlarga zarba bergan. Shuningdek, Rossiya mudofaa vazirligi 19 mayga o'tar kechasi havo hujumidan mudofaa vositalari Rossiya hududi uzra 61 ta dron, 12 ta Atakams raketalarini urib tushirdi demoqda. Dronlardan biri Slavyansk na Kubani shahridagi neftni qayta ishlash zavodi hududiga tushgan. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, yong'in qayd etilmagan, jabrlanganlar, talofatlar yo'q. Vazirlik xabarnomasida aytilishicha, aneksiya qilingan Qrim osmonida Atakams raketalari bitta dron, Belgrad viloyatida esa 3 dron urib tushirilgan, qolgan dronlar Krasnodar o'lkasida yo'q qilingan. Avvalroq Rossiya tomoni 9 ta Atakams raketalari yo'q qilingani haqida bayonot bergan edi. Ozodlik urush sharoitida Rossiya tomon berayotgan ma'lumotlarni ham mustaqil tezkor tekshirish imkoniga ega bo'lmayotir. Ayni paytda Ukraina harbiy dengiz kuchlariga ko'ra Rossiya Qora dengiz flotining Kavrovets dengiz trawlchisi, ya'ni minalardan tozalovchi kemasi 19 mayga o'tar kechasi cho'ktirilgan. Ukraina bosh shtabi bu ma'lumotni tasdiqlamoqda. Ukraina harbiylari trawlchi kemaning yo'q qilinishi tafsilotlarini ochiqlamadi. Rossiya esa bu borada biror izoh bergani yo'q. Kavrovets 266M Aquamarine M tasnifidagi minalardan tozalovchi kemalar turiga mansub. Bunaqa kemalardan Rossiya, Suriya va Yaman harbiy dengiz kuchlari foydalanadi. Bunday kemalarning vazifasi dengiz minalarini topish va yo'q qilish hamda kemalarni minali to'siqlardan olib o'tishdan iborat. Kavrovets kemasi 2016 yilda Rossiyaning Suriyadagi operatsiyalarida qatnashgan. Kema uzunligi 61 metr, ekipaj a'zolari qariyb 70 kishi. Bu toifadagi Ivan Golubets nomli boshqa bir trawlchi kema 2022 yil oktyabrda Sevastopolda reydda turgan vaqtida Ukraina harbiylari tomonidan shikastlangan edi.
Thank you, Mr. Deputy Speaker.
Buyuk Britaniya mudofaa vaziri London may oyida Kiyevga havo hujumidan mudofaa tizimlari uchun 100 ta snaryad jo'natadi deb bayonot berdi. Vazir Grant Shipps bu haqda Sun nashriga bergan intervyusida aytdi. Mulozimga ko'ra, may oyidan beri Buyuk Britaniya havo hujumidan mudofaa tizimlari uchun 80 ta raketa bergan, oy oxirigacha Kiyevga 20 ta raketa yetkazib berilishi rejalangan. Shipsning aytishicha, Ukrainaga minalarni zararsizlantirish jihozlari, million dona patron va 20 ta Viking zirhli mashinalari ham berilgan. Britaniya vaziri ittifoqchilarni Ukrainaga qo'shimcha yordam berish imkoniyatini qayta ko'rib chiqishga chaqirarkan, iniq so'zning o'zi yetarli emas deb ta'kidladi. Mulozim o'tgan hafta ukrainerlar o'qqa tutilganini esga olib, bu voqealar boshqa mamlakatlarni uyg'onishga va Rossiyaga qarshi urushda Ukrainaga ko'proq yordam berishga majbur etishi lozim dedi. Polsha hukumati Rossiya va Belarus bilan chegaralarini qo'riqlashni kuchaytirish uchun 10 milliard zloty, taqriban 2,5 milliard AQSh dollari ajratishini ma'lum qildi. Bu haqda bosh vazir Donald Tuskning aytishicha, dushmanning muhtamal bosqinini qaytarish uchun chegara bo'ylab qo'shimcha mudofaa istihkomlari va injenerlik tizimlari bunyod etiladi. NATO va Yevroittifoqning sharqiy qanotida joylashgan Polsha nafaqat o'z xavfsizligi, balki butun Yevropa xavfsizligi uchun mas'ul, ayniqsa Yevropa qit'asi sharqida to'laqonli urush bo'layotgan va Rossiya hamda Belarus Yevropa tinchligiga tahdid solayotgan paytda deya urg'uladi bosh vazir Tusk. Shu kunlarda Vladimir Zelenskiy hokimiyatga kelganiga 5 yil to'ldi. 2 yildan ortiq davom etayotgan urushda Rossiya bilan tinchlik kelishuviga erishish istiqboli uzoqligicha qolmoqda. Navbatdagi saylovlar yilning mart oyida bo'lishi kerak edi, biroq urush sabab saylovlar noma'lum muddatga qoldirildi. 2019 yilda siyosiy tajribaga ega bo'lmagan komik aktyor Vladimir Zelenskiy o'sha paytda amalda bo'lgan prezident Petr Poroshenkoni ortda qoldirib, saylovning ikkinchi bosqichida 73% ovoz bilan g'alaba qozongandi. 2019 yilning 20 may kuni Zelenskiy mamlakat parlamentida qasamyod qildi. So'nggi 2 yil ichida Rossiyaning bosqini va Ukrainaning munosib qarshilik ko'rsatishi prezident Vladimir Zelenskiyning global ahamiyatga ega liderga aylanishiga sabab bo'ldi. Urush boshlanganda Kiyevni tark etishdan bosh tortgan Zelenskiyning reytingi mamlakat ichkarisi va tashqarisida birdan oshib ketgan edi.
Наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Hozir Tbilisida faoliyati kengayib borayotgan klinikalardagi surrogat onalar orasida o'zbekistonlik va umuman markaziy osiyolik ayollar talaygina. Bu xonalar xizmatidan foydalanayotgan mijozlarning aksari Xitoy, Arab davlatlari hamda boshqa mintaqalardan. Bir bolani 9 oy qornida tashib tug'ib bergani uchun surrogat ona 20 ming AQSh dollargacha pul oladi. Internetda markaziy osiyo xususan o'zbekistonlik ayollarga surrogat onalik taklif qilingan e'lonlar ko'paygan. Ayniqsa Telegram tarmog'ida o'zbekcha e'lonlar va guruhlar ko'proq ko'zga tashlanadi. Surrogat onalik uchun qo'yiladigan asosiy talablar: yoshi 20 yoshdan 35 yoshgacha, ginekologik, jismoniy, ruhiy va boshqa kasalliklardan aziyat chekmaslik, hech bo'lmaganda bitta sog'lom farzandingiz bo'lishi, kamida so'nggi 6 oy davomida emizishning yo'qligi, oddiy tana turi, ortiqcha vazn yo'q, zararli odatlarning yo'qligi. Takliflar esa to'liq huquqiy yordam, yuqori pul mukofoti, dastur bilan bog'liq barcha xarajatlarni to'lash, sayohat, imtihon va boshqa xarajatlar. Butun homiladorlik davri uchun bepul turar joy, oylik to'lovlar, yuqori malakali mutaxassislar nazorati. Ozodlik ijtimoiy tarmoqlar orqali berilgan e'lonlardagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qildi. Go'shakni ko'targanlar matbuot uchun ma'lumot bera olmasliklarini, mijozlarga doir ma'lumotlar ham ochiqlanmasligini aytish bilan cheklanib, muloqotdan bosh tortishdi. O'zbekistonda surrogat onalikka xaridorlar ortib borar ekan, bu haqda jamoatchilik orasida hanuz ochiq muhokama yo'q. Ayrim internet nashrlari bu mavzuda ayrim o'zbek ayollari bachadonini ijaraga bermoqda. O'zbekistonlik ayollar o'z qornini 20 ming AQSh dollargacha bo'lgan summaga ijaraga bermoqda. Mazmunidagi xabarlar ko'zga tashlanadi. O'zbekistonda bu borada ochiq muhokamaning yo'qligiga islom dinida buning taqiqlangani ham sabab qilib keltiriladi. Ushbu mavzuda internetda keng tarqalgan fatvolardan biri O'zbekistonning sobiq muftisi marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga tegishli. Surrogatlik O'zbekiston qonunchiligida aks etmagan, na ruxsat berilgan va na taqiqlangan. Ammo Vazirlar Mahkamasining odam savdosidan jabrlanganlarga oid qaroriga tirkalgan ilovada surrogat ona sifatida foydalanish ekspluatatsiya turlaridan biri sifatida keltirilgan. Boshqa gap yo'q. 2019 yilda O'zbekiston qonunchiligiga surrogat ona tushunchasini kiritish taklif qilingandi. Parlament fuqarolarning reproduktiv salomatligini muhofaza qilish to'g'risidagi qonun loyihasini muhokama qilayotgan kezda bu taklif ham o'rtaga tashlangandi. Parlamentdagi muhokamalarda O'zbekistonda turmushga chiqqan ayollarning 5.5%gacha bo'lgan qismi befarzand qolayotgani aytilgandi. Oliy Majlis quyi palatasining o'sha paytdagi salomatlikni saqlash masalalari bo'yicha qo'mitasi raisining o'rinbosari Nuriya Aytjonova buni sog'lom genofond shakllantirish maqsadi bilan asoslagan edi. Bu taklif qonunchilik palatasi deputatlari orasida jiddiy bahs bo'lgan. Bir deputat nikohsiz farzand dunyoga kelishiga qonuniy asos yaratiladi desa, boshqa biri buni yashirin odam savdosiga qiyoslagan edi. Deputat Rahim Hakimov bu tushunchani qonunchilikka kiritish kerakligi, shunda mamlakatdan yiliga 10 million dollar chetga chiqib ketishining oldi olinishini ta'kidlagandi. Ammo bu borada biror rasmiy raqam e'lon qilingani ozodlikka ma'lum emas. O'shanda bu masala qonunan hal bo'lmadi. Jamoat xavfsizligiga va sog'ligi himoyasiga mas'ul davlat tashkilotlari, xususan Sog'liqni saqlash vazirligi esa bu masalada sukut saqlamoqda. Shu tariqa o'zbekistonlik ayollar surrogatlik qilish uchun bepusht oilalar surrogat onalar xizmatidan foydalanish uchun avval Rossiya va Ukrainaga borgan bo'lsa, hozir Gruziyaga safar qilishmoqda. Gruziya yaqin, tilini topish oson, vizasiz borsa bo'ladigan davlat. Bola istagan oilalarning maqsadi aniq. Bepushtlikka qaramay, o'z nasldan bo'lgan bolani bag'riga bosish. Bunday oilalar uchun surrogat onalik qilishga borayotganlarning maqsadi esa pul ishlash. Tbilisidagi klinikalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kunda surrogat ona bo'lish uchun da'vogar ayollarning aksari qo'lida yosh bolalari bo'lgan boshpanasiz va yolg'iz ayollar, ya'ni surrogatlik qilishga ayollarni aksar hollarda yo'qchilik majburlaydi. Surrogatlik xizmatini Rossiya va Ukrainada boshlagan ko'pchilik klinikalar hozir biznesini Gruziyaga ko'chirmoqda. Boys Rossiyada xorij fuqarolariga surrogat onalar xizmatidan foydalanish taqiqlandi. Bu klinikalarning asosiy xaridorlari esa Rossiya emas, xorij fuqarolaridir. Ukraina esa urush ichida qolgan, shu bois bu davlatdagi klinikalar ham Gruziyaga ko'chdi. Qirg'izistonda surrogat onalik taqiqlanmagan. Qonunchilikka binoan 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan ayollar surrogatlik qilishlari mumkin, lekin mutaxassislarning aytishicha Qirg'izistonda surrogat onalikka zarur tibbiy sharoiti bo'lgan klinikalar yo'q hisobi. Shuning uchun aksar mijozlar Gruziyaga yo'l olmoqda. Gruziyada surrogat onalik uchun rasman ruxsat berilganiga 25 yildan oshdi. Sog'liqni saqlash to'g'risidagi Gruziya qonuni surrogatlikni bepusht oilalar uchun zamonaviy davolanish metodlaridan biri sifatida tan oladi. Qonunga binoan bu xizmatdan faqat qonuniy nikohdan o'tgan oilalargina foydalanishi mumkin. Dunyoda surrogatlik masalasi hanuz biroz bahsli va buning sabablari ko'proq axloqiy, diniy qadriyatlarga borib taqaladi. Nafaqat islom, balki nasroniylik dini ham buni taqiqlaydi. Hozirda Fransiya, Germaniya, Avstriya, Norvegiya, Shvetsiya va AQShning ayrim shtatlari Arizona, Michigan, Nyu-Jersida bu amaliyot to'liq taqiqlangan. Ayni paytda aksar Yevropa davlatlari, jumladan Germaniya va Fransiyada bu amaliyot ayolning shanini yerga uradi, boisi bir ayoldan boshqalar o'z manfaati yo'lida foydalanishga imkon beradi degan tushuncha bor. Ayrim davlatlar, jumladan Britaniya, Daniya, Kanada, Isroil, Niderlandiya, Hindiston va AQShning qator shtatlarida pul ishlamasdan, ya'ni o'zaro kelishuv asosida surrogatlik qilishga ba'zi cheklovlar bilan ruxsat berilgan. AQShning qator shtatlari, Janubiy Afrika, Gruziya, Qozog'iston va Ukraina va Rossiyada ruxsat berilgan. Faqat Rossiya 2019 yilda chet ellik fuqarolarining Rossiyada surrogat ona xizmatidan foydalanishini taqiqlab qo'ygan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qatorasiga 2 oydirki oltin savdosi bo'yicha jahonda yetakchi bo'lib turibdi. Mart oyida O'zbekiston 11 tonna, fevral oyida esa 12 tonna oltin eksport qildi. Tailand va Iordaniya kabi yetakchi oltin eksportyorlarini ortda qoldirdi. O'zbekiston o'tgan yili jami 25 tonna oltin sotib, eng ko'p oltin eksport qilgan davlatlar orasida ikkinchi bo'lgan edi. Bu yilning dastlabki 3 oyida mamlakat deyarli o'tgan 23 yildagiday miqdorda oltin sotgan. Rasmiy statistika ma'lumotlariga qaralsa, O'zbekiston so'nggi 10 yilda chetga 700 tonnadan ziyod oltinni eksport qilgan. Har yili mamlakat 100 tonnadan ziyod oltin qazib oladi va dunyoda oltin qazib olish bo'yicha 15 davlatning biri hisoblanadi, ya'ni sobiq Sovet davlatlari orasida Rossiyadan keyin ikkinchi o'rinda turadi. O'zbekistonning Murun tog'idagi ochiq usulda oltin qazib chiqarish koni esa jahondagi yetakchi yirik konlardan hisoblanadi. Konning resurs bazasi 150 million unsiyadan ortiq deb baholanadi. Navoiy tog' kon metallurgiya kombinati va Olmaliq tog' kon metallurgiya kombinatida oltin quyumlari tayyorlanadi. Davlat umumiy eksportining deyarli yarmini oltin savdosi tashkil qiladi. Qimmatbaho metalning asosiy xaridori 23 tonna sotib olgan Xitoydir. Ikkinchi o'rinda 19 tonna bilan Turkiya, uchinchi o'rinda esa 3 tonna sotib olgan Polsha. Hindiston ham yetakchi davlatlar orasida. O'zbekistonning oltin eksportidagi so'nggi o'sishi jahonda oltin narxlarining rekord darajada oshishi fonida kuzatilmoqda. Dunyo bozorida o'tgan oy oltin narxi tarixiy rekordni o'rdi. Bir unsiyasi 2300 AQSh dollaridan oshib ketdi. O'zbekiston hukumatı oltin eksportini oshirgani, mamlakatda davlat g'aznasi bo'shab qolgani haqida xabarlar o'rtaga chiqqan paytga ham to'g'ri kelmoqda.
Bu yil
наблюдается, конечно, вот
dünyada yaqin sharq va Ukrainadagi urush manzarasida oltin narxi keskin oshdi. Fevral-aprel oyi oralig'ida oltin narxi 15% ga ko'tarildi. May oyi boshida esa 5% ga pasaydi. Aftidan O'zbekiston oltin narxi oshishidan foydalanib qolmoqchi. Ikkinchi sabab byudjetda yuzaga kelgan teshiklarni yopish uchun ko'proq oltin sotishni boshlagan. Agar O'zbekiston bu hajmda oltin sotishda davom etsa, mamlakat oltin ishlab chiqarish quvvati bu tempni ko'tara olmay qolishi mumkin. Lekin muammo bunda emas. Asosiy muammo oltin sotilishida shaffoflikning yo'qligida. Bu ishlar jamoatchilikdan panada qilinayotgani, jamoatchilik nazorati va shaffoflik yo'qligi suiiste'molliklar va korrupsiya uchun sharoit yaratadi.
Davlat byudjetining 4 oylik defitsiti aprel oyida 25 trillion so'mdan oshgan. O'tgan oy davomida davlat byudjetining daromadlari qariyb 20 trillion so'mni, xarajatlari esa 25 trillion so'mni tashkil etgan. Davlat byudjeti daromadlari va xarajatlarining farqi 5,5 trillion so'mdan oshgan. 2024 yilning o'tgan 4 oylik davrida jamlangan defitsit esa 25,5 trillion so'mga yetgan. 5 yil ichida O'zbekistonning tashqi qarzi deyarli 2 barobar ortdi. Byudjet taqchilligi esa 2024 yilning 1 choragidayoq 20 trillion so'mni tashkil etmoqda. Iqtisodiyot va moliya vazirligining rasmiy ma'lumotlariga qaralsa, O'zbekistonning davlat qarzi 31 milliard AQSh dollardan ko'proqni tashkil etadi. O'zbekiston bo'shab qolgan qarzdani to'ldirish uchun o'zining ulkan oltin zaxiralariga murojaat qilishga majbur bo'lmoqda, deydi Amerikada yashayotgan sobiq o'zbek mulozimi Ismoil Osponov.
Yana bir tonna oltinning narxi bugun dunyoda o'rtacha 74 million dollar bo'lar ekan. Mana mart oyida 11 tonna tilla sotilibdi. Bu 814 million. Ikkinchidan bu 815 million deyilik. Mana shu atrofda bo'ladigan pul. Undan ilgari fevral oyida 12 tonna bo'lgan ekan. Endi mana shu pullar respublika uchun katta pulmi? Yo'q, katta ham pul emas. Endi nima uchun tilla sotyapti? Nima uchun oltin sotyapti? Nima uchun zaxiradagi oltinga qo'l tashlayapti bugun? Shunga nimaga shunaqa ehtiyoj tug'ildi degan masala turadi. Endi dunyo davlatlari ichida birinchi o'ringa chiqqandan keyin albatta biz tashvishdamiz. Nimaga? Xalqni zaxirasi. Oltin degan narsa bu valyuta. Davlatda bir favqulodda vaziyatlarda ishlatadigan xalq manfaatlari uchun zaxira hisoblanadi. Tabiiy afat bo'lishi mumkin. Ko'p narsalarga kerak paytida ishlatadigan, dunyoga sotadigan bir zaxira. Endi hamma oilada bo'ladigandek davlatda shunaqa zaxira bo'ladi. Mana shu zaxirani ayamasdan ishlatib yotdi bizning davlat. Kelinglar mana shu g'aralarni kiritaylik. Birinchi sababi mana o'tgan nimalarda ko'p yozildi, ommaviy axborot vositalarida yoritildi. Byudjet tushumi juda kam. Plandagi belgilangan summalar daromad kelmaydi davlatni xazinasiga. Byudjetda plan bo'yicha byudjetda pul kelmaydi. Undan keyin xarajat ham ko'payib ketadi. Mana hammamiz bilamizki, prezident Mirziyoyevning qo'li juda ochiq. Juda bu odam holiga o'zini olijanob, saxiy odam qilib ko'rsatishga xursandchilikda yaxshi ko'radi. Qayerga borsa mana sanga trillion, mana sanga trillion. Bu byudjetda ko'rsatilganmi, ko'rsatilmaganmi? Bunga umuman hisoblanmaydi. Hisoblashmaydi. Mana shu natijasida o'tgan charakda byudjetning kamomati byudjetning haliga yetmaydigan qismi ko'proq daromad qilib yuborgan, xarajat qilib yuborgan 3,5 milliard dollarga teng bo'ldi. Bu degani yo'q pulni xarajat qildi. Demak, buni tilla sotishdan kelgan pul bilan qopladi deymiz. Shunday deb taxmin qilaylik. Mana byudjet bo'lmagandan keyin tillani sotadi, o'shani pul keladi.
O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari joriy yilning yanvar va fevral oylarida 2 milyard dollarga kamaydi. Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra, mart oyida oltin valyuta zaxiralari 32 milyard 195 million 800 ming AQSh dollarini tashkil etgan. Markaziy bank joriy yilning 1-yanvar holatiga mazkur ko'rsatkich 34 milyard 564 million 700 ming dollarga, 1-fevral holatiga esa 33 milyard 415 million dollarga teng bo'lganini qayd etgan.
O'zbekistonni aholisini ijtimoiy salohiyati deymizmi, vaziyati bu umumiy yalpi ichki mahsulotni hajmi bilan belgilanadi. Buni oltinni sotish yoki bo'lmasam oltinni, albatta men boya aytdim-ku, investitsiya kelish uchun, keyin kreditlarni garantiya berish uchun va byudjetni yaxshi to'ltirish uchun, byudjet daromadlarini ko'paytirish uchun biz oltin sotamiz. Bu butun jahon tajribasi. Endi urush shu byudjet agarda yaxshi bo'lsa, yalpi ichki mahsulot katta bo'lib, bundan byudjetni ulushi kattaroq bo'lsa, aholining aholi yaxshilanadi. Endi shu oltin sotgani uchun biz yaxshi yashayapmiz, yo bo'lmasam sotmasak yaxshi yashaymiz degan narsa bu bir-biri bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq emas-ku. Yanama bog'liq bor. Lekin shu oltinni sotganidan biz ya qalbi noto'g'ri ish qilyapmiz yo to'g'ri ish qilyapmiz degan narsa bo'lishi kerak emas.
Markaziy bank hisobotida keltirilishicha, joriy yil boshida zaxiradagi oltin qiymati 24 milliard 96 million 800 ming dollarga teng bo'lgan. Bu ko'rsatkich fevral oyida 24 milliard 925 million 900 ming dollar, yanvar oyida esa 24 milliard 632 million 200 ming dollarni tashkil etgan.
Mana 16-yilgacha yilga nisbatan mana shu hozirgacha yalpi ichki mahsulotda o'sish o'rniga pasayib ketdi. 2700 dollar o'rniga yon boshiga 2500 dollarga tushdi. Bu juda kam. O'ta qoloq davlatlarda qadarda turibmiz hozir. Hamma ham ochiqlik tomonidan ham, iqtisodiyot tomonidan ham faqat shu endi mana tilla sotishdan ham birinchi o'ringa chiqqan. Bu juda atrofiyatli ko'rsatkich. Agarda iqtisodiyot to'g'ri ishlasa, tebotagilar to'g'ri bo'lsa, korrupsiya bo'lmasa, erkinlik bo'lsa siyosiy, iqtisodiy, o'shanda oltin zapasi ko'payadi, kamaymaydi. Oltin zapasining miqdori bilan bizga kredit, boshqa ishonch nima bo'ladi, sodir bo'ladi. Kamayib ketaversa, bizga hech kim ishonmaydi, pul ham bermaydi. Demak, oltinni kamaytirish bilan shug'ullanib yotdi bugun. Boshqa tashvish qolmagan. Qo'ldan kelmayapti iqtisodiy to'g'rilash. Mana shundan bog'liq deb degan aytsak bo'ladi.
Oltin qazib olish o'ta serxarajat soha. Ba'zida iqtisodiy o'zini oqlamasligi ham mumkin. Zamonaviy iqtisodiy sharoitda oltin qazib olish rentabelligi yil sayin kamayib bormoqda. Mutaxassislarga ko'ra, bu oltin qazib olish xarajatlarining yuqoriligi bilan bog'liq. O'zbekistonda 1 gram oltin narxi o'rtacha 900 ming so'm atrofida. Uni qazib olinishi qanchaga tushishi haqida rasmiy ma'lumot yo'q, lekin mutaxassislarga ko'ra, 1 gram oltinni qazib olish uni tan narxining qariyb 70% ini, ba'zida 80% ini tashkil qilishi mumkin. Bu jihatdan oltin eksportdan mamlakat katta foyda ko'ryapti deyish qiyin. Bundan tashqari oltin qazib olish atrof muhit uchun eng falokatli sohalardan biri hisoblanadi. Bu aholining ko'chishi, ichimlik suvining ifloslanishi, ishchilarga zarar yetkazilishi yoki ekotizimning buzilishiga olib kelishi mumkin. U suv va yerni smog va sianid moddalari bilan ifloslantiradi. Inson salomatligi va ekotizimlarga jiddiy ziyon yetkazadi. 2023 yilning noyabrigacha bo'lgan holatda O'zbekiston eksportining 35% ini oltin tashkil qilgan. 11 oy ichida 8 milliard 150 million dollarlik oltin eksport qilingan. Bu 2022 yilning mos davriga solishtirganda 2.5 marta ko'pdir. Agar bu yilgi ma'lumotlar ham qo'shib hisoblansa, davlat eksportining qariyb yarmi oltin ekanini ko'rish mumkin. Masalan, noyabrda eksport hajmi 2 milliard 730 million dollarni tashkil qilgan bo'lsa, shundan 1 milliard 280 million so'mi oltin hissasiga to'g'ri keladi. Umuman olganda O'zbekiston tashqi savdo aylanmasida 11 oyda eksport 23 milliard 200 million so'mni, import 34 milliard so'mni tashkil qilgan. O'tgan yilning mos davriga solishtirganda eksport 30% ga, import esa 23% ga oshgan.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Davlat 63 yoshida halok bo'lgan Eronning o'ta konservativ prezidenti Ibrohim Raisi mamlakatning keyingi oliy rahnamosi bo'ladi deb ishonilgan edi. Raisi va Eron tashqi ishlar vaziri Husayn Amir Abdullohiyonni olib ketayotgan vertolyot 19 may kuni Ozarbayjon chegarasiga tashrifdan qaytayotib, mamlakat shimoli g'arbidagi tog'larga qulagan va bortdagilarning barchasi halok bo'lgan. Eronning birinchi vitse-prezidenti Muhammad Mahmer, prezident Ibrohim Raisi va tashqi ishlar vaziri Abdullohiyonning vertolyot qulashi oqibatida halok bo'lishi ortidan vazirlar mahkamasi yig'ilishini o'tkazdi. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xamanoiy Muhammad Mahmerni mamlakatning muvaqqat prezidenti etib tayinladi.
این حادثه حادثه سنگینی
بو برچمز چون قیغولی واقعی براق مملکتمز و خلقمز منفعتلار چون بو توسخ بول آلمایده ایران جاری رخبرت آسطه آلدنگی سلشته داومیت آدم خمم اوز وزیفهسن بجرشته داومیتش گره بو فاجلی واقعی هیچ قنقسیگه حکومت فعالیتیگه و دولتچیلیگمزگه تاثر کرسطمایده
68
یاشنی قرشلگن محمد مخمیر پریزیدنت وفاتدن کین یانگی پریزیدنت saylovlarni tashkil etishga mas'ul kengash tarkibiga kiradi. Eron konstitutsiyasining 131 moddasiga ko'ra, birinchi vitse-prezident, parlament spikeri va sud hokimiyati rahbaridan iborat kengash yangi prezident saylovini tashkillashtirishga mas'ul. Mahmer Raisi singari barcha davlat ishlarida hal qiluvchi kuchga ega Xamanoiyga yaqin deb ko'riladi. Muhammad Mahmer 2021 yilda raisi prezident etib saylanganida birinchi vitse prezident etib tayinlangan edi. Eronning oliy diniy rahbari Oyatulloh Ali Xamanoiy, prezident raisi va tashqi ishlar vaziri Abdullohiyonning o'limi munosabati bilan mamlakatda 5 kunlik motam e'lon qildi. Eron prezidenti, tashqi ishlar vaziri va yana bir qator rasmiylarning jasadlari mamlakat shimoli g'arbidagi vertolyot qulagan joydan topilgan. Turkiyaning Ahaber telekanali e'lon qilgan videolavhada halokatga uchragan vertolyot qismlari tumanli o'rmon hududida topilgani aks etgan. 20 may kuni Eron davlat telekanali vertolyot qulashiga noqulay ob-havo sharoiti sabab bo'lganini bildirdi. Vertolyot qulagan paytda uning bortida qancha odam bo'lgani ma'lum emas. Halokatga uchragan vertolyotni qidirish ishlariga Turkiya yaqindan yordam berdi. Turkiya favqulodda vaziyatlar boshqarmasi bildirishicha qutqaruv operatsiyasiga yordam berish uchun Eronga 23 nafar alpinist va 6 mashinadan iborat maxsus guruh yuborilgan. Shuningdek, Turkiya jo'natgan dron va maxsus vertolyot ham qidiruv ishlarida ishtirok etgan. Eronning Mehr axborot agentligi xabariga ko'ra, prezident Ibrohim Raisi va tashqi ishlar vaziri halokatga uchragan joyni aynan Turkiya jo'natgan dron aniqlagan. Flight Radar 24 portali Turkiya droni vertolyot qulagani taxmin qilinayotgan joyda harakatlanayotganini o'z kuzatuv xaritasida qayd etdi. Raisi Isroilga nisbatan keskin munosabat tarafdori o'laroq tanilgan siyosatchi edi. Eron Isroilga dushman bo'lgan radikal guruhlarni dastaklab keladi. Isroillik mulozimlardan biri Reuters agentligiga Isroilning Eron prezidenti Ibrohim Raisi o'limiga hech qanday aloqasi yo'qligini bildirgan. Joriy yil aprelda Eron Isroil hududiga yuzlab dron va raketalar uchirgan edi. Tehron bu hujum Isroil tomonidan Eronning Damashqdagi elchixonasiga berilgan zarbasiga javoban amalga oshirilganini bildirgan. Eron bilan diplomatik aloqalarga ega bo'lmagan AQSh esa raisning o'limi yuzasidan hali biror bayonot berganicha yo'q. O'zbekiston hukumati birinchilardan bo'lib Eronga hamdardlik yo'lladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Eron shimolida yuz bergan fojia oqibatida Eron Islom Respublikasi prezidenti Ibrohim Raisi va unga hamrohlik qilgan shaxslarning vafot etgani munosabati bilan ushbu mamlakat oliy ruhoniy rahbari Oyatulloh Ali Xamoniyga hamdardlik bildirdi.
Maktubda jumladan O'zbekiston va Eron o'rtasidagi keng qamrovli hamkorlikni o'zaro manfaatli va uzoq muddatli sheriklik munosabatlarini rivojlantirishga ulkan hissa qo'shgan Ibrohim Raisining yorqin xotirasi xalqlarimiz qalblarida doimiy saqlanib qolishi ta'kidlanadi. Davlatimiz rahbari do'st Iron xalqiga, marhumlarning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur ta'ziya izhor etdi.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi vertolyot halokati xabari ortidan har qanday yordamga tayyorligini ma'lum qildi. Raisi o'limi tasdiqlangach, vazir Saidov hamdardlik bildirdi.
Eron prezidenti Ibrohim Raisi janob oliylari, qadrli birodarim Husayn Amir Abdullahiyon janoblari va boshqa Eron hukumati a'zolari bo'lgan vertolyotning halokatga uchragani haqidagi xabardan chuqur qayg'udamiz. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi nomidan halok bo'lganlarning yaqinlari va butun Eron xalqiga chuqur hamdardlik bildiramiz.
Tahlilchilar nazdida Raisi o'limi Eronning O'zbekiston bilan munosabatlariga biror jiddiy ta'sir ko'rsatishi kutilmaydi.
O'zbekistonning va boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlarining Eron bilan munosabatlarida birinchi galda iqtisodiy faktorlar turibdi, iqtisodiy va logistika faktorlari va shu jihatidan bu munosabatlar qandaydir bir shaxsga bog'liq bo'lib qolgan emas. Ya'ni uni strategiya bu prezident Raisi vafotidan keyin hech qanday o'zgarish deyarli sodir bo'lmaydi va agarda buni bir более циничный gap bilan aytadigan bo'lsak, hozir ko'pchilikni xavotirga solayotgan narsa bu keyingi prezident kim bo'ladi emas, balki keyingi Oyatulloh kim bo'ladi, qaysi siyosiy guruhga aloqador bo'ladi, qaysi bir ajendani ilgari suradi. Mana shu savollar hozir AQSh tarafini, Isroil tarafini, kollektiv G'arbni, Xitoyda Rossiyani shunday tashvishga soladigan savollardir. Ya'ni agarda masalan Eronda u yoki bu prezidentni o'zgarishi fundamental ravishda Eronning tashqi siyosatiga o'zgartirish kiritilmaydi.
Ayni paytda Tehron dunyoning turli burchaklaridan ta'ziyalarni qabul qilmoqda. Hizbulloh pozitsiyasi kuchli bo'lgan Livanda 3 kunlik motam e'lon qilindi. Pokistonda ham xuddi shunday 3 kunlik motam. Isroil bilan jang qilayotgan Falastinning AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi deb tan olingan Hamas guruhi, Livanning Hizbulloh radikal guruhi, Yaman poytaxtini nazorat qilayotgan Husiylar hamda Yaqin Sharqdagi boshqa Iron parast guruhlar prezident Raisi va Tashqi ishlar vaziri rahbari Abdullahiyon o'limi munosabati bilan ta'ziya izhor qilishdi. Eron Livan va Suriyada keng ta'sirga ega. Xususan Tehron Livanda joylashgan Hizbulloh qurolli guruhini dastaklab keladi. Suriyada Asad hukumatining 10 yildan ortiq davom etgan urush davomida hokimiyatda qolishiga katta hissa qo'shgan. Raisining o'limi munosabati bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham ta'ziya bildirgan. Putin Raisi haqida eng yorqin xotira bir umr saqlanib qolishini bildirib, uni Rossiyaning yaqin do'sti deb atagan. Belarusning avtoritar lideri Aleksandr Lukashenko ham Eronning marhum prezidentini Belarus do'sti deb atadi. Shu kabi ta'ziya izhorlari xalqaro maydonda Eronga yaqin pozitsiya tutgan Suriya va Venesuela kabi mamlakatlar liderlaridan ham kelgan. Pekin ham chuqur qayg'uda ekanini bildirgan.
Prezident Si Szinpin Iron birinchi vitse-prezidenti Muxbirga maktub yo'llab, Xitoy hukumati va xalqi nomidan prezident raisining vertolyot halokatida fojiali halok bo'lgani munosabati bilan chuqur hamdardlik bildirdi. U birinchi vitse-prezident Muxbirga, prezident raisi oilasiga, Iron hukumati va xalqiga samimiy hamdardlik bildirdi.
Eronga qo'shni bo'lgan Turkiya, Ozarbayjon, Armaniston va Iroq rahbarlari ham Tehronga ta'ziya nomalarini yo'llagan.
Marhum Raisiye ve kazada hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı ile
aviahalokatda vafot etgan Raisi, Iron Tashqi ishlar vaziri va boshqa rasmiylarini Alloh rahmatiga olsin. Ushbu fojiali baxtsiz hodisadan chuqur qayg'uda ekanligimizni bildirmoqchiman. O'z nomimdan, o'z mamlakatim va xalqim nomidan Eron xalqiga hamdardlik bildiraman.
Shaxsim, ülkem ve milletim adına İran halkına başsağlığı diliyorum.
Bu
mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Hurmatli qirg'izistonliklar, tilakka qarshi qo'mimizning turmushunda barimizni tinchsizlantirgan jag'imsiz bir voqeaga tush bo'ldik.
Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov 18-may o'tar kechasi Bishkekda xorijlik talabalarga qarshi uyushtirilgan hujumdan 3 kun o'tib rasmiy bayonot bilan chiqdi. Japarov hodisa aybdorlari qo'lga olingani, ammo vaziyatni keskinlashtirishdan manfaatdor bo'lgan boshqa kuchlar go'yoki bundan foydalanib qolganini ta'kidladi.
Buga bilikka yetmay qolganlar korrupsiyaga.
To'g'risini aytaman. Hokimiyat tepasiga kela olmaganlar, korrupsiyaga qarshi kurashni ma'qullamaydiganlar va qamoqda o'tirganlar provokatsion ma'lumotlarni tarqatish uchun maxsus WhatsApp guruhlari va soxta akkauntlarni tuzishgan. Shunga qaramasdan 18-mayga o'tar kechasi vaziyatning yanada keskinlashuvi va jiddiy hodisalarning oldini olish maqsadida yoshlarning ko'chaga chiqishini to'xtatishga harakat qilindi.
Voqealardan chiqib ketishiga yo'l berilgan yo'q.
Japarov shuningdek olomon kuch bilan tarqatilmaganini qayd etdi. U Qirg'iziston yoshlariga ham murojaat qilib, ularni sabrli bo'lishga, shubhali chaqiriqlarga berilmaslikka da'vat qildi.
Вот дверь сломана. Всё стоит уже так. Ручки всё уже стекло везде разбиты. Осторожно, короче, здесь всё.
Бишкек markazidagi VIP hostel yotoqxonasidagi chet ellik talabalar bo'lib o'tgan voqealardan keyin o'ziga kelayotgan bo'lsa-da, hamon xavotirda. 18-mayga o'tar kechasi asosan pokistonlik talabalar istiqomat qiladigan bu yotoqxona Bishkekdagi to's-to'polon markazga aylandi. G'azablangan olomon yotoqxonaga kirib chet ellik talabalarga hujum qilgan. Hujum guvohi bo'lganlar orasida Ahmad Umar ham bor.
From last 2 days we are very scared because some of the
Oxirgi 2 kun biz uchun juda qo'rqinchli bo'ldi. Buning bari misrliklar va mahalliy aholi o'rtasida mushtlashuv bo'lgan 13-may kuni boshlandi. Shundan beri biz qo'rquvdamiz. Ayrim mahalliy odamlar yotoqxonamizga kirib kelib, ayol talabalarni bezovta qilishdi. Bundan tashqari ular derazalarni, bor narsani hammasini sindirishdi. Bizdan narsalarni o'g'irladilar, so'm va dollarlarimizni olib ketishdi. Hatto 20 so'm ham qoldirishmadi.
Even that they didn't left 20 soms or watches.
3 kun oldingi hujum paytida 5 qavatli yotoqxonadagi aksariyat xonalarning eshiklari sindirilgan. Hostel direktori Sajjod Ahmad hujum oqibatlarini ko'rsatar ekan. 17-18-may kunlari sodir bo'lgan voqea ular uchun kutilmagan bo'lgani, talabalarga hozirda yordam ko'rsatilayotganini bildirdi.
Ну, для них это было, конечно, неожиданно, да, они вообще не ждали такой.
Bu talabalar uchun kutilmagan bo'ldi. Ular bu yerda bunday voqea bo'lishini kutishmagan edi. Universitet o'qituvchilari ham shu yerda yordam bermoqda. Biz ularni chiqib ketishiga yordam beryapmiz. Qirg'izistonda muhit juda yaxshi edi. Hozir ancha tinchlanib qoldi. Endi ular zudlik bilan ketish kerakligini aytishmoqda. Albatta, bu holat ular uchun qo'rqinchli. Endi ular vatanlariga ketishadi. Endi biz samolyot uchun chiptalarni sotib olish paydamiz.
Потом посмотрим, если они обратно придут, тогда они, наверное, дальше будет тогда продолжать.
Ushbu hostelda 500 tagacha talaba istiqomat qilib kelgan. So'nggi voqealardan keyin ularning aksari Pokistonga qaytish niyatini bildirgan. Yotoqxonaga kiritilgan jurnalistlarimiz yotoqxonaning har joyida talabalar kiyim-kechaklarini chamadonlarga joylayotganiga guvoh bo'lishdi. Ular o'z vatanlariga borganlardan keyin qaytib kelish-kelmasligi hali ham noma'lum.
Actually the thing is that the students that are over here they came.
Bu yerda bo'lgan talabalar faqat o'qish uchun kelgan. Hozir talabalar juda qo'rqib qolishgan. Hech bir o'lka yomon emasligini bilaman, ammo faqat ba'zi yomon odamlar tufayli, faqat yomon xatti-harakatlari tufayli talabalar juda qo'rquvda. Bular axir birovning bolalari-ku. Ular bu yerga faqat o'qish uchun kelgan. Olomon ichkariga kirib ularni urishdi. Bu ular uchun katta muammo edi. Pokistonda ota-onalar ham qo'rqishyapti. Ammo hozir bizning rahbariyatimiz bizga juda yordam beryapti. Mahalliy o'qituvchilarimiz, rahbariyat ayniqsa maslahatchimiz. Ular talabalarga yordam berishyapti va Pokistonga parvozlarni tashkil qilishga urinmoqda. Lekin gap shundaki, hozir sodir bo'lgan hodisa xalqaro miqyosda juda yomon mamlakat imijini yaratadi. Pokistonlik talabalar qo'rqib turishibdi. Ammo vaqt o'tishi bilan vaziyat yaxshilanadi deb umid qilamiz.
Qirg'izistonda tahsil olayotgan pokistonlik talabalarni vataniga qaytarish uchun charter reys tashkil etildi. Buni Pokistonning Bishkekdagi elchixonasi xodimi ozodlikka tasdiqladi. Unga ko'ra parvozlar 19, 20 va 21 may kunlari tashkil etilgan. Ularning aksariyati Qirg'izistonga qaytishiga ishonaman. Bu ularning xavfsizligi uchun ko'rilgan vaqtinchalik chora xolos, dedi elchixona rasmiysi. Avvalroq shanba oqshomida Bishkekdan 180 nafar pokistonlik bo'lgan uchoq Lahorga qo'ngandi. Ular orasida 140 nafar talaba bo'lgan. Qolganlari Qirg'izistonda yashab ishlayotgan pokistonliklardir. Ozodlik radiosi muxbirlari yakshanba kuni kechqurun Bishkekdagi Manas aeroportida mamlakatni vaqtincha tark etmoqchi bo'lgan xorijlik talabalar bilan ham uchrashdi. Ulardan ba'zilari vaziyat yaxshilansa, o'qishni tugatib qaytish niyatida ekanliklarini aytishdi.
Men Qirg'izistonni tark etyapman, chunki bu yerda vaziyat hozir juda og'ir va biz juda qo'rqyapmiz. Biz zudlik bilan ketyapmiz, ammo inshaalloh qaytamiz degan ishonchdamiz, chunki biz diplom olish uchun qaytishimiz kerak. Umid qilamanki, vaqt o'tishi bilan vaziyat yaxshilanadi.
This situation will get better with the passage of time.
Thank you so much. Now how can I do this?
19 may kuni tushdan keyin Vazirlar Mahkamasi raisi o'rinbosari Edil Baysalov va Pokistonning Bishkekdagi elchisi Hasan Ali Zayg'am VIP hostel yotoqxonasiga tashrif buyurib talabalar bilan uchrashdi. Yig'ilishda Baysalov 17-18 may kunlari sodir bo'lgan voqea atroflicha o'rganilib, aybdorlar javobgarlikka tortilishini ma'lum qildi.
Odamlar nima bo'lganini bilganidan keyin dahshatga tushdi. Bizning ijtimoiy tarmoqlarimiz his-tuyg'ularga to'la, sharmandalik hissi. Ertalabdan bu yerda xabarlar tarqaldi. Siz o'zingiz ham qandaydir qotilliklar, jinoyatlar sodir etilganiga ishongandirsiz. Albatta, hech qanday og'ir jinoyat yo'q, ammo bo'lgani bo'ldi. Sizning xavfsizligingizni ta'minlay olmaganim, bu jinoyatchilarning sizga hujum qilishiga yo'l qo'yganim uchun hukumatim va xalqim nomidan chuqur uzr so'rayman. Aybdorlar javobgarlikka tortilishiga va'da beraman, chunki buning takrorlanishi ishini istamaymiz.
No serious crime.
17 may kuni internetda chet elliklar ishtirokidagi mushlashuv videosi paydo bo'ldi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari kaltaklangan shaxslar Qirg'iziston fuqarolari ekanini yozishgan. Buning ortidan Bishkek ko'chalarida o'nlab odamlar to'planib, tartibsizlik yuzaga keldi. To'polon paytida mahalliy yigitlar pokistonlik talabalar yashaydigan bir necha yotoqxonaga kirib, chet ellik talabalarga hujum qilishgan. Qirg'iziston hukumati matbuot xizmatiga ko'ra ushbu hodisalar davomida 29 kishi tan jarohati olib, 15 nafari shifoxonaga yotqizilgan. Hozirda 6 nafar Pokiston vatandoshi shifoxonada qolmoqda. Bishkek shahar politsiyasi mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atgan. Mamlakat ichki ishlar vazirligi rasmiy hisobotida keltirilgan ommaviy tartibsizliklar xronologiyasida hujum qilgan shaxslar Osiyolik ko'rinishidagi noma'lum shaxslar deb atalgani jamoatchilik va jurnalistlar e'tiborini o'ziga tortdi. Keyinroq Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyev voqealarga izoh berib, namoyishchilarning talablarini qaysidir darajada to'g'ri deb bilishini ta'kidlab, noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash haqida ma'lumot berdi. Bu voqea Pokiston hukumati va jamoatchiligi tomonidan ham keskin qoralandi.
Qirg'izistonning Islomoboddagi elchixonasi oldida Bishkekda pokistonlik talabalarga qilingan hujumga qarshi namoyishlar bo'lib o'tdi. Diplomatlar himoyasini ta'minlash uchun hududga politsiya jo'natildi va diplomatik bino atrofiga simli panjara o'rnatildi, deb yozadi Central Asia nashri. Pokistonning boshqa bir shahri Karachida ham xuddi shunday norozilik namoyishlari bo'lgani xabar qilingan. Namoyishchilar yaralangan pokistonlik talabalar uchun javobgarlik va adolat talab qilishdi. Pokiston hukumati Qirg'izistonda o'qiyotgan yana 540 nafar talabani vataniga olib chiqib ketadi. Bu haqda Pokiston tashqi ishlar vaziri Muhammad Ishoq Dar 19 may kuni Lohorda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Daun nashri xabarga ko'ra vazir 3 maxsus tijorat reysi tashkil etilganini qayd etgan.
Kecha 130 ga yaqin talaba tijorat reysi bilan Pokistonga qaytdi. Bugun esa yana 3 maxsus reys tashkil etildi. Natijada 540 talaba qaytishga muvaffaq bo'ladi. Qaytganlarning umumiy soni esa 670 kishini tashkil etadi.
Ayni damda Qirg'izistonning o'zida ayrim bloger va jamoat faollari chet ellik talabalarga yordam yig'ish aksiyalarini o'tkazmoqda. Qirg'iziston ta'lim va fan vazirligi 20 maydan boshlab xorijlik talabalarni onlayn ta'limga o'tkazdi. Departamentning aniqlik kiritishicha bu chora bir hafta muddatga joriy qilinmoqda. Ta'lim vaziri o'rinbosari Rasul Abazbekovning qo'shimcha qilishicha, masofaviy ta'lim formatiga o'tish Bishkekdagi tartibsizliklar va unda boshqa mamlakatlardan kelgan o'nlab talabalar jarohat olgani bilan bog'liqdir. Ayni vaqtda 13 may kuni sodir bo'lgan mushlashuvga aloqadorlikda gumon qilingan 3 Misr fuqarosi va 2 qirg'izistonlik qo'lga olingani xabar qilindi. Ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tarmoqlarda misrliklarning qirg'iz xalqidan uzr so'ragan video murojaat ham paydo bo'ldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2023 yil oxirida Qirg'izistonda 80 mingdan ziyod xorijlik talaba tahsil olgan. Bu mamlakatdagi barcha talabalarning 35%ini tashkil etadi. Qirg'iziston Milliy statistika qo'mitasining 2022-23 o'quv yiliga bergan ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda oliy o'quv yurtlarida o'qiyotgan xorijlik talabalarning teng yarmini o'zbekistonliklar tashkil etadi. Ularning soni 40 mingdan ortiq.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
63 yoshida halok bo'lgan Eronning o'ta konservativ prezidenti Ibrohim Raisi mamlakatning keyingi oliy rahnamosi bo'ladi deb ishonilgan edi. Raisi va Eron tashqi ishlar vaziri Husayn Amir Abdullohiyonni olib ketayotgan vertolyot 19 may kuni Ozarbayjon chegarasiga tashrifdan qaytayotib, mamlakat shimoli g'arbidagi tog'larga qulagan va bortdagilarning barchasi halok bo'lgan. Eronning birinchi vitse-prezidenti Muhammad Mahmir, prezident Ibrohim Raisi va tashqi ishlar vaziri Abdullohiyonning vertolyot qulashi oqibatida halok bo'lishi ortidan vazirlar mahkamasi yig'ilishini o'tkazdi. Iron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xamanoiy Muhammad Mahmirni mamlakatning muvaqqat prezidenti etib tayinladi.
In hodisa sangine
bar. Bu barchamiz uchun qayg'uli voqea. Biroq mamlakatimiz va xalqimiz manfaatlari uchun bu to'siq bo'lolmaydi. Eron joriy rahbariyat ostida oldinga siljishda davom etadi. Hamma o'z vazifasini bajarishda davom etishi kerak. Bu fojiali voqea hech qanaqasiga hukumat faoliyatiga va davlatchiligimizga ta'sir ko'rsatmaydi.
68 yoshni qarshilagan Muhammad Mahmir prezident vafotidan keyin yangi prezidentlik saylovlarini tashkil etishga mas'ul kengash tarkibiga kiradi. Eron konstitutsiyasining 131 moddasiga ko'ra birinchi vitse-prezident, parlament spikeri va sud hokimiyati rahbaridan iborat kengash yangi prezident saylovini tashkillashtirishga mas'ul. Mahmir Raisi singari barcha davlat ishlarida hal qiluvchi kuchga ega Xamanoiyga yaqin deb ko'riladi. Muhammad Mahmir 2021 yilda Raisi prezident etib saylanganida birinchi vitse-prezident etib tayinlangan edi. Eronning oliy diniy rahbari Oyatulloh Ali Xamanoiy, prezident Raisi va tashqi ishlar vaziri Abdullahyonning o'limi munosabati bilan mamlakatda 5 kunlik motam e'lon qildi. Eron prezidenti, tashqi ishlar vaziri va yana bir qator rasmiylarning jasadlari mamlakat shimoli-g'arbidagi vertolyot qulagan joydan topilgan. Turkiyaning Ahaber telekanali e'lon qilgan videolavhada halokatga uchragan vertolyot qismlari tumanli o'rmon hududida topilgani aks etgan. 20 may kuni Eron davlat telekanali vertolyot qulashiga noqulay ob-havo sharoiti sabab bo'lganini bildirdi. Vertolyot qulagan paytda uning bortida qancha odam bo'lgani ma'lum emas. Halokatga uchragan vertolyotni qidirish ishlariga Turkiya yaqindan yordam berdi. Turkiya favqulodda vaziyatlar boshqarmasi bildirishicha, qutqaruv operatsiyasiga yordam berish uchun Eronga 23 nafar alpinist va 6 ta mashinadan iborat maxsus guruh yuborilgan. Shuningdek, Turkiya jo'natgan dron va maxsus vertolyot ham qidiruv ishlarida ishtirok etgan. Eronning Mehr axborot agentligi xabariga ko'ra, prezident Ibrohim Raisi va tashqi ishlar vaziri halokatga uchragan joyni aynan Turkiya jo'natgan dron aniqlagan. Flight Radar 24 portali Turkiya droni vertolyot qulagani taxmin qilinayotgan joyda harakatlanayotganini o'z kuzatuv xaritasida qayd etdi. Raisi Isroilga nisbatan keskin munosabat tarafdori o'laroq tanilgan siyosatchi edi. Eron Isroilga dushman bo'lgan radikal guruhlarni dastaklab keladi. Isroillik mulozimlardan biri Reuters agentligiga Isroilning Eron prezidenti Ibrohim Raisi o'limiga hech qanday aloqasi yo'qligini bildirgan. Joriy yil aprelda Eron Isroil hududiga yuzlab dron va raketalar uchirgan edi. Tehron bu hujum Isroil tomonidan Eronning Damashqdagi elchixonasiga berilgan zarbasiga javoban amalga oshirilganini bildirgan. Eron bilan diplomatik aloqalarga ega bo'lmagan AQSh esa raisining o'limi yuzasidan hali biror bayonot berganicha yo'q. O'zbekiston hukumati birinchilardan bo'lib Eronga hamdardlik yo'lladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Eron shimolida yuz bergan fojia oqibatida Eron Islom Respublikasi prezidenti Ibrohim Raisi va unga hamrohlik qilgan shaxslarning vafot etgani munosabati bilan ushbu mamlakat oliy ruhoniy rahbari Oyatulloh Ali Xamoniga hamdardlik bildirdi.
Maktubda jumladan O'zbekiston va Eron o'rtasidagi keng hamrohlik hamkorlikni o'zaro manfaatli va uzoq muddatli sheriklik munosabatlarini rivojlantirishga ulkan hissa qo'shgan Ibrohim Raisining yorqin xotirasi xalqlarimiz qalblarida doimiy saqlanib qolishi ta'kidlanadi. Davlatimiz rahbari do'st Eron xalqiga, marhumlarning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur ta'ziya izhor etdi.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi vertolyot halokati xabari ortidan har qanday yordamga tayyorligini ma'lum qildi. Raisi o'limi tasdiqlangach, vazir Saidov hamdardlik bildirdi.
Eron prezidenti Ibrohim Raisi janoblari, qadrli birodarim Husayn Amir Abdullahyon janoblari va boshqa Eron hukumati a'zolari bo'lgan vertolyotning halokatga uchragani haqidagi xabardan chuqur qayg'udamiz. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi nomidan halok bo'lganlarning yaqinlari va butun Eron xalqiga chuqur hamdardlik bildiramiz.
Tahlilchilar nazdida Raisi o'limi Eronning O'zbekiston bilan munosabatlariga biror jiddiy ta'sir ko'rsatishi kutilmaydi.
O'zbekistonning va boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlarining Eron bilan munosabatlarida birinchi galda iqtisodiy faktorlar turibdi, iqtisodiy va logistika faktorlari va shu jihatidan bu munosabatlar qandaydir bir shaxsga bog'liq bo'lib qolgan emas. Ya'ni uni strategik bu prezident Raisi vafotidan keyin hech qanday o'zgarish deyarli sodir bo'lmaydi va agarda buni bir более циничный gap bilan aytadigan bo'lsak, hozir ko'pchilikni xavotirga solayotgan narsa bu keyingi prezident kim bo'ladi emas, balki keyingi Oyatulloh kim bo'ladi, qaysi siyosiy guruhga aloqador bo'ladi, qaysi bir ajendani ilgari suradi. Mana shu savollar hozir AQSh tarafini, Isroil tarafini, kollektiv G'arbni, Xitoyda Rossiyani shunday tashvishga solaydigan savollardir. Ya'ni agarda masalan Eronda u yoki bu prezidentni o'zgarishi fundamental ravishda Eronning tashqi siyosatiga o'zgartirish kiritilmaydi.
Ayni paytda Tehron dunyoning turli burchaklaridan ta'ziyalarni qabul qilmoqda. Hizbulloh pozitsiyasi kuchli bo'lgan Livanda 3 kunlik motam e'lon qilindi. Pokistonda ham xuddi shunday. 3 kunlik motam. Isroil bilan jang qilayotgan Falastinning AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi deb tan olingan Hamas guruhi, Livanning Hizbulloh radikal guruhi, Yaman poytaxtini nazorat qilayotgan Husiylar hamda Yaqin Sharqdagi boshqa Ironparast guruhlar prezident Raisi va Tashqi ishlar vaziri rahbari Abdullah Yon o'limi munosabati bilan ta'ziya izhor qilishdi. Iron, Livan va Suriyada keng ta'sirga ega. Xususan Tehron Livanda joylashgan Hizbulloh qurolli guruhini dastaklab keladi. Suriyada Asad hukumatining 10 yildan ortiq davom etgan urush davomida hokimiyatda qolishiga katta hissa qo'shgan. Raisining o'limi munosabati bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham ta'ziya bildirgan. Putin raisi haqida eng yorqin xotira bir umr saqlanib qolishini bildirib, uni Rossiyaning yaqin do'sti deb atagan. Belarusning avtoritar lideri Aleksandr Lukashenko ham Eronning marhum prezidentini Belarus do'sti deb atadi. Shu kabi ta'ziya izhorlari xalqaro maydonda Eronga yaqin pozitsiya tutgan Suriya va Venesuela kabi mamlakatlar liderlaridan ham kelgan. Pekin ham chuqur qayg'uda ekanini bildirgan.
Prezident Si Szinpin Iron birinchi vitse-prezidenti Moxbirga maktub yo'llab, Xitoy hukumati va xalqi nomidan prezident raisining vertolyot halokatida fojiali halok bo'lgani munosabati bilan chuqur hamdardlik bildirdi. U birinchi vitse-prezident Moxbirga, prezident raisi oilasiga, Iron hukumati va xalqiga samimiy hamdardlik bildirdi.
Eronga qo'shni bo'lgan Turkiya, Ozarbayjon, Armaniston va Iroq rahbarlari ham Tehronga ta'ziya nomalarini yo'llagan.
Marhum reisiga va qazada hayotini kaybeden Iron Dışişleri Bakanı ile
aviahalokatda vafot etgan raisi, Iron Tashqi ishlar vaziri va boshqa rasmiylarini Alloh rahmatiga olsin. Ushbu fojiali baxtsiz hodisadan chuqur qayg'uda ekanligimizni bildirmoqchiman. O'z nomimdan, o'z mamlakatim va xalqim nomidan Iron xalqiga hamdardlik bildiraman.
Shosim, ülkem ve milletim adına İran halkına başsağlığı diliyorum.
Ta'ziyalarga Yevropa ittifoqi ham qo'shildi.
Yevropa ittifoqi prezident raisi va tashqi ishlar vaziri Abdulloh Yon shuningdek ularning hay'ati va ekipaj a'zolari vertolyot halokatda vafot etgani munosabati bilan samimiy hamdardlik bildiradi.
Yili mamlakat prezidenti etib saylangan 63 yoshli Ibrohim Raisi norozilik chiqishlarini ayovsiz bostirgan qattiqqo'l rahbar sifatida bilinadi. Raisi 1988-yilda Tehronda yuz bergan noroziliklarni bostirishdagi roli uchun Tehron qassobi deb ham atalgan. U lavozimga kelgandan buyon musulmon axloqiga oid qonunlarni keskinlashtirgan va Eron yadroviy dasturi bo'yicha qudratli davlatlar bilan muzokaralarni faol olg'a surib kelgan.
So please join me in observing a minute of silence.
Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik direktori Rafael Grossi 20 may kuni dushanba kuni Eron prezidenti Ibrohim Raisi vafot etgani haqidagi xabardan keyin bir daqiqalik sukut saqladi. Xalqaro atom energiyasi agentligi Eronda bir qator muammolarga duch kelmoqda. Jumladan Tehron 2023-yil mart oyida imzolagan kelajakdagi hamkorlik to'g'risidagi qo'shma bayonotda berilgan va'dalarning faqat bir qismini bajargan va bir nechta aniq qabul qilingan qadamlar o'tgan iyun oyida to'xtab qolgan.
If we don't get things right, all our best efforts.
Agar biz bularni to'g'rilamasak, barcha harakatlarimiz behuda ketishi mumkin. Yaxshi natijalarga olib kelmasligi va hatto istalmagan yoda baxtsiz hodisalarga sabab bo'lishi mumkin. Mana nima uchun yadro xavfsizligi muhim bo'lgan, muhim va har doim muhim bo'lib qoladi.
Was important is important and will always be important.
Iron uranni 60%gacha boyitmoqda. Bu qurol yaratish uchun zarur bo'lgan 90% darajasiga juda yaqin. Agar u yanada boyitilgan bo'lsa, agentlik rasmiy mezoniga ko'ra 2 yadro qurolini ishlab chiqarish uchun kifoya qiladi. Iron yadroviy qurolga ega bo'lishga urinayotganini inkor etib keladi, biroq uranni bu qadar boyitgan birorta davlat yadro quroli yaratmay qo'ymagan. Dunyo liderlari Eronga hamdardlik bildirayotgan bir paytda London va Berlinda Eronlik muxolifatchilar raisi o'limini bayram qilishdi. Germaniyadagi Eron muxolifati vakillari 20 may kuni Berlindagi elchixona oldida Eron prezidenti Ibrohim Raisi vafotini nishonladi.
I am very happy today because we want to bring
Bugun men juda xursandman, chunki biz Eronga erkinlik va demokratiya olib kelishni istaymiz. Juda ko'p Eronlik guruhlar, Eron ichida harakat birliklari va qarshilik guruhlari bor. Ular bugun juda xursand. Eron ichida ham bayram qilishyapti, chunki u butun xalqimizni o'ldirgan.
Raisi va uning tashqi ishlar vaziri vertolyot halokatida vafot etgani haqidagi xabarlar tasdiqlangach Eron qarshilik ko'rsatish milliy kengashining bir necha o'nlab a'zolari elchixona oldiga yig'ildi.
Menimcha, Raisining o'limini nishonlash begona odam uchun biroz g'alati ko'rinadi. U Erondagi qirg'in timsolidir. Raisi 1988-yilda Eronda 30 ming nafar siyosiy mahkumning qatli om qilinishda katta rol o'ynagan. Ularning 90% Eronning asosiy muxolifati mujohidlar edi. Eronda undan aziyat chekmagan, qaysidir ma'noda jabr ko'rmagan oila qolmagan hisob. Shuning uchun mazlumlar qarindoshlari butun Eron bo'ylab bayram qilishmoqda. Erondan surgun bo'lganlar ham ularga qo'shilishgan.
Raisi 2021-yilgi bir ot poygasi sifatida ta'riflangan prezidentlik saylovlarida muvaffaqiyatli ishtirok etgan. Ko'plab mutadil va islohot tarafdori bo'lgan nomzodlar saylovdan chetlashtirilgan. Saylovda 1979-yilgi islom inqilobidan beri birinchi marta juda kam odam qatnashgan. Raisining saylanishi Eronda murosasiz siyosatchilar maqomini kuchaytirdi. Raisi ma'muriyati davrida Eron, Xitoy va Rossiya bilan munosabatlarni chuqurlashtirib, G'arb va mamlakatning asosiy dushmani Isroil bilan qarama-qarshilikni kuchaytirdi. Mart oyida bo'lib o'tgan saylovlarda Raisi mamlakat oliy rahbarini saylovchi organ ekspertlar assambleyasida o'z o'rnini himoya qildi.
Prezident Raisining o'limi albatta ko'plab Eron ichidagi kechayotgan siyosiy o'yinlarni o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Ya'ni prezident Raisi, marhum prezident Raisi Eronning o'sha oliy rahbariyati bo'lgan oliy ayatulloh nomzodligiga qo'yilgan asosiy kandidatlardan biri edi va uning o'limi birinchi galda o'sha Eron ichidagi uning siyosiy raqiblariga, siyosiy konkurentlariga xush yoki pozitiv ruhda qabul qilingan bir xabar sifatida qabul qilingan.
Uzoq vaqt davomida keyingi oliy rahbar bo'lishi kutilgan Raisi vafoti Xamanoyining vorislik rejasini murakkablashtirishi mumkin. Oliy rahbarning nufuzli o'g'li Mujdabo Xamanoyi hozirda yetakchilardan biri sanaladi.
Одноклассники, Instagram, Facebook ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Qirg'iziston diniy maktablarda o'qiydigan qizlar soni bo'yicha Markaziy Osiyoda birinchi o'rinda turadi. Muftiyatning ma'lumoti bo'yicha Qirg'izistonda 130 diniy o'quv maskani bor. Unga diniy institutlar, madrasalar va diniy o'quv markazlari kiradi. 34-tasi qizlarning madrasalari. Qariyb 7 million aholi yashaydigan mamlakatda har yili 6 mingdan ziyod qizlar diniy ta'lim olishmoqda. Qiyoslash uchun 35 million aholi yashaydigan O'zbekistonda 15 ta madrasa bo'lib, ular ham asosan universitet yoshidagi talabalarni o'qitishga mo'ljallanganini aytish mumkin. Ushbu raqamlar Qirg'izistonda amalda e'tiqod erkinligiga munosabat ancha toqatli ekanini ko'rsatmoqda.
Hozir qizlar 30-chi porani ochib, barimiz takrorlaymiz. Ochdinglarmi?
Ammo tanqidchilar madrasalar faoliyati zarur darajada tartibga solinmagan va bu Qirg'izistonning islomiylashuviga olib keladi deya xavotirga tushganlar.
Madrasalardagi bilim beruvining
madrasalarda ta'lim sifatini tekshiradigan odam yo'q. Musulmonlar diniy boshqarmasi ham bunga qaraydimi, yo'qmi, xudo biladi. To'g'risini aytsam, bizda madrasalar juda ko'p. 7 million aholiga ega Qirg'iziston uchun buncha madrasa kerak emas. Qirg'izistonda har bir viloyatda faqat bitta madrasa bo'lsa yetadi. Madrasalar ko'p, ammo sifatlari yo'q. Ta'lim darajasi past. Nazorat bo'lmasa, davlat diniy siyosati yaxshi darajada yurmasa, xohlaganini qiladi. Shunday qilib.
Bunday yaxshi nuqta yurmasa, qalaganini qilaveribdi.
Bu O'sh viloyatining O'zgan tumanidagi Mirzaki qishlog'ida joylashgan Abdurayim Qori madrasasi. Bu yerda 200 nafarga yaqin qiz ta'lim oladi.
Hozir men Naba surasini o'qidim, uning ma'nosini bilmayman. Qur'onni noto'g'ri o'qimaslik uchun tajvid ilmini o'rganamiz.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya armiyasi Xarkovga qaqshatqich hujumlarni davom ettirmoqda. Bu dron tasvirlardan Rossiya hujumlari oqibatida shahar chekasida joylashgan dam olish maskaniga yetgan zarar ko'lamini ko'rish mumkin. Ukraina tomoni hujumda 6 kishi o'lgani, 1 kishi bedarak ketgani, 27 kishi yaralanganini aytmoqda. Qutqaruvchilarning so'zlariga ko'ra, dastlabki zarbadan 20 daqiqa o'tib, voqea joyida favqulodda vaziyatlar ekipaji ustiga ikkinchi raketa kelib tushgan. Kupyansk tumanidagi ikkita qishloqda 5 kishi o'ldi, 9 kishi yaralandi. Mahalliy gubernator Aleksey Negubovning aytishicha, Rossiya kuchlari ikki qishloqni baravar otuvchi raketa tizimidan o'qqa tutgan. Senegubov yakshanba kuni viloyat o'qqa tutilishi natijasida halok bo'lganlar xotirasiga 20 mayni motam kuni deb e'lon qildi. So'nggi haftalarda Rossiya Xarkovni raketalar, boshqariladigan bombalar bilan muntazam nishonga olmoqda. 19 may kuni bo'lgan hujumda 11 kishi, jumladan bir homilador ayol nobud bo'lgandi. Rossiya armiyasi Kavsharovka, Novoosinova, Cherkasskaya, Lazovaya qishloqlarini o'qqa tutgan edi. Mahalliy politsiya inspektori Yaroslav Trofimkoning Reuters agentligiga aytishicha, ular birinchi hujumdan so'ng yetib kelib, odamlarga birinchi yordamni ko'rsata boshlagan. Bu yerda hech qanaqa askarlar yo'q, harbiy hudud emas. Men vayronalar ostidan bir homilador ayolni olib chiqdim, lekin uning joni uzilgan ekan, deydi Yaroslav Trofimko. Ukraina Rossiya tomonining qutqaruvchilarini olib borayotgan favqulodda xizmat xodimlarini nishonga olishda aybladi. Vladimir Zelenskiy g'arb ittifoqchilarini havodan mudofaa tizimlarini yetkazib berishga chaqirdi.
Бажаю здоров'я, шановні українці, українки.
Україна президенти Зеленський ikkita patriot havo hujumidan mudofaa tizimi Xarkov viloyatini himoya qilishi mumkin edi, deb bayonot berdi. Ukraina prezidenti bu hafta o'z Telegram kanalida yozarkan, o'tgan hafta Xarkov viloyati o'qqa tutilishi oqibatlari aks etgan videoni ilova qilib, ittifoqchilarini havo hujumidan mudofaa tizimlarini tezroq yetkazib berishga undadi. Rossiya mudofaa vazirligi esa Ukraina kuchlari tomonidan uyushtirilgan ko'plab hujumlarni qaytarib, Xarkov va boshqa hududlarda pozitsiyasini mustahkamlaganini aytmoqda. Mudofaa vazirligi bayonotiga ko'ra, rus qo'shinlari Ukraina tanklari, bir nechta raketa tizimi, o'q-dori ombori va boshqa nishonlarga zarba bergan. Shuningdek, Rossiya mudofaa vazirligi 19 mayga o'tar kechasi havo hujumidan mudofaa vositalari Rossiya hududi uzra 61 dron, 12 Atakams raketalarini urib tushirdi demoqda. Dronlardan biri Slavyansk na Kubani shahridagi neftni qayta ishlash zavodi hududiga tushgan. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, yong'in qayd etilmagan, jabrlanganlar, talofatlar yo'q. Vazirlik xabarnomasida aytilishicha, aneksiya qilingan Qrim osmonida Atakams raketalari bitta dron, Belgrad viloyatida esa 3 dron urib tushirilgan, qolgan dronlar Krasnodar o'lkasida yo'q qilingan. Avvalroq Rossiya tomoni 9 Atakams raketalari yo'q qilingani haqida bayonot bergan edi. Ozodlik urush sharoitida Rossiya tomon berayotgan ma'lumotlarni ham mustaqil tezkor tekshirish imkoniga ega bo'lmayotir. Ayni paytda Ukraina harbiy dengiz kuchlariga ko'ra Rossiya Qora dengiz flotining Kavrovets dengiz tralchisi, ya'ni minalardan tozalovchi kemasi 19 mayga o'tar kechasi cho'ktirilgan. Ukraina bosh shtabi bu ma'lumotni tasdiqlamoqda. Ukraina harbiylari tralchi kemaning yo'q qilinishi tafsilotlarini ochiqlamadi. Rossiya esa bu borada biror izoh bergani yo'q. Kavrovets 266M Aquamarine M tasnifidagi minalardan tozalovchi kemalar usturiga mansub. Bunaqa kemalardan Rossiya, Suriya va Yaman harbiy dengiz kuchlari foydalanadi. Bunday kemalarning vazifasi dengiz minalarini topish va yo'q qilish hamda kemalarni minali to'siqlardan olib o'tishdan iborat. Kavrovets kemasi 2016-yilda Rossiyaning Suriyadagi operatsiyalarida qatnashgan. Kema uzunligi 61 metr, ekipaj a'zolari qariyb 70 kishi. Bu toifadagi Ivan Golubets nomli boshqa bir tralchi kema 2022 yil oktyabrda Sevastopolda reydda turgan vaqtida Ukraina harbiylari tomonidan shikastlangan edi. Buyuk Britaniya mudofaa vaziri London may oyida Kiyevga havo hujumidan mudofaa tizimlari uchun 100 snaryad jo'natadi deb bayonot berdi. Vazir Grant Shapps bu haqda Sun nashriga bergan intervyusida aytdi. Mulozimga ko'ra may oyidan beri Buyuk Britaniya havo hujumidan mudofaa tizimlari uchun 80 ta raketa bergan. Oy oxirigacha Kiyevga 20 ta raketa yetkazib berilishi rejalangan. Shepsning aytishicha, Ukrainaga minalarni zararsizlantirish jihozlari, 1 million dona patron va 20 ta Viking zirhli mashinalar ham berilgan. Britaniya vaziri ittifoqchilarni Ukrainaga qo'shimcha yordam berish imkoniyatini qayta ko'rib chiqishga chaqirarkan, iliq so'zning o'zi yetarli emas deb ta'kidladi. Mulozim o'tgan hafta ukrainerlar o'qqa tutilganini esga olib, bu voqealar boshqa mamlakatlarni uyg'onishga va Rossiyaga qarshi urushda Ukrainaga ko'proq yordam berishga majbur etishi lozim dedi. Polsha hukumati Rossiya va Belarus bilan chegaralarini qo'riqlashni kuchaytirish uchun 10 milliard zloty, taqriban 2,5 milliard AQSh dollari ajratishini ma'lum qildi. Bu haqda bosh vazir Donald Tuskning aytishicha, dushmanning muhtamal bosqinini qaytarish uchun chegara bo'ylab qo'shimcha mudofaa istihkomlari va injenerlik tizimlari bunyod etiladi. NATO va Yevroittifoqning sharqiy qanotida joylashgan Polsha nafaqat o'z xavfsizligi, balki butun Yevropa xavfsizligi uchun mas'ul, ayniqsa Yevropa qit'asi sharqida to'laqonli urush bo'layotgan va Rossiya hamda Belarus Yevropa tinchligiga tahdid solayotgan paytda deya urg'uladi bosh vazir Tusk. Shu kunlarda Vladimir Zelenskiy hokimiyatga kelganiga 5 yil to'ldi. 2 yildan ortiq davom etayotgan urushda Rossiya bilan tinchlik kelishuviga erishish istiqboli uzoqligicha qolmoqda. Navbatdagi saylovlar yilning mart oyida bo'lishi kerak edi, biroq urush sabab saylovlar noma'lum muddatga qoldirildi. 2019-yilda siyosiy tajribaga ega bo'lmagan komik aktyor Vladimir Zelenskiy o'sha paytda amalda bo'lgan prezident Petr Poroshenkoni ortda qoldirib, saylovning ikkinchi bosqichida 73% ovoz bilan g'alaba qozongandi. 2019-yilning 20-may kuni Zelenskiy mamlakat parlamentida qasamyod qildi. So'nggi 2 yil ichida Rossiyaning bosqini va Ukrainaning munosib qarshilik ko'rsatishi prezident Vladimir Zelenskiyning global ahamiyatga ega liderga aylanishiga sabab bo'ldi. Urush boshlanganda Kiyevni tark etishdan bosh tortgan Zelenskiyning reytingi mamlakat ichkarisi va tashqarisida birdan oshib ketgan edi.
Наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ma'lumki, qimorbozlik psixologik kasalliklar turiga kiradi. Psixiatriyada u gambling yoki ludomaniya deb ataladi. Ludomaniya qadimdan mavjud. Unga yoshu qari, ayoli erkak, boyu kambag'al duchor bo'lishi mumkin. O'zbekistonlik Kamronbek sobiq ashaddiy totalizator o'yinchilaridan biri.
Totalizator kompaniyalar именно ko'p turganingizda analiz qildingizmi, polyon aksariyat ko'p xalq kimlar kiryapti analiz qilgan. Analiz jarayonida оказывается, что именно o'zbek xalqlari, o'zbek, tojik, aslida o'rta osiyoliklar juda ham ko'p foydalangan uchun ham именно o'rta osiyodan boshlanishdi ular ma'qul ko'rishgan именно. Nimoshu chunki aksariyat ko'p o'zbek xalqlari tojik xalqlari Moskva shahrida именно shu yo'nalish orqali tezroq boyib ketishni xohlashyapti. Ne to'g'ri Rossiya o'zbeklarda, ruslar ham masalan men именно Rossiyada yurgan bo'lsam, ko'p stavka joy adrekspetda bo'lganman, undan keyin Bit City'da bo'lganman, masalan Olimpda bo'lganman, undan keyin boshqa kompaniyalarda ham bo'lganman ko'p totalizator sohalarida. Ruslar ham juda ham ko'p o'ynaydi. Nu asosan bu sohaga kimlar kirishi mumkin? To'lka pulga muhtoj bo'lgan insonlar kiradi. Boshqa hech kim kirmaydi. To'lka pulga muhtoj oson yo'l bilan juda ham yengil yo'l bilan topishga qiziqadigan insonlar. Nima uchun именно musofirlar, murojaat qilgan o'zbek xalqlari ko'p foydalanish sababi chunki u insonlar tez pul topishga qiziqishadi. Narkotik kabi bo'ladi. Shunchalik narkotik kabi bo'ladiki, даже bir kun o'ynamasangiz, mazasi qochaveradi. Men o'zim bu holatga juda ham tushganman. Даже uxlamay chiqqanman, kechqurunlar 3-gacha, 4-gacha o'ynab chiqardim, uyimga ham bormasdim. Именно shu totalizator kompaniyalarida nimalar o'zining ofislari bor. O'sha yerda o'tirib turib, tong otguncha o'ynardim.
Avstraliyalik olimlar hisob kitobicha har yili o'rtacha 10 millionga yaqin odam ludomaniyadan qutulish uchun psixiatrlarga murojaat qiladi va ular soni yil sayin oshib bormoqda. Qimorbozlikning bugungi eng ko'p tarqalgan turi bu totalizatorda sport o'yinlariga pul tikish yoki onlayn kazinoda o'ynash. Xo'sh, totalizator nima? Nima uchun u ayrim mamlakatlarda taqiqlangan, boshqalarda ruxsat berilgan? Bukmekerlik O'zbekistonda kimga zarar, kimga foyda? Bugungi dasturimizda biz ana shu savollarga javob izlab ko'ramiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev 19 aprelda imzolagan farmonga binoan 2025 yil 1 yanvardan internet tarmog'ida tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni tashkil etish va bukmekerlik faoliyatini amalga oshirish yoki totalizator o'yinlarga ruxsat beriladi. Farmonga ko'ra 2025 yil 1 yanvardan lotereya, internet tarmog'ida o'yinlar va bukmekerlikni tashkil etishga litsenziya faqat istiqbolli loyihalar milliy agentligi tomonidan beriladi. Litsenziyalashtirishgan qimorda faqat 18 yoshga to'lgan o'zbekistonliklar qatnashishi mumkin qilib belgilandi. Buning barchasi farmonga ko'ra qimor o'yinlariga qaramlikning oldini olish va unga qarshi kurashish, mablag'larning mamlakatdan chiqib ketishining oldini olishga qaratilgan. Marhum prezident Islom Karimov davrida qimor o'yinlari taqiqlangan, ularni tashkil etganlik uchun javobgarlik belgilangandi. Jumladan, Jinoyat kodeksining 278-moddasi, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2007 yil 28 martdagi qimor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazish bilan bog'liq noqonuniy faoliyatning oldini olish chora-tadbirlari to'g'risidagi 608-sonli qarori va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 16 avgustdagi qimor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazishni yanada tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi 176-sonli qarorida qimor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazishga javobgarlik nazarda tutilgan. Bu cheklovlar xususan milliy xalq o'yinlar niqobasida o'rtaga pul tikib paranda va hayvonlarni urushtirishga ham qo'yilgan. Qo'y va itlarni urushtirish, xo'roz, kaklik, bedana janglari, u yoqda tursin, qo'l kurashi ustalari chiqishlariga ham pul tikish taqiqda bo'lgan. Shuningdek, bilyard, shaxmat yoki qarta o'yinlariga pul tikish ham qonun bilan man etilgan edi.
Toshkent shahrining Sergeli tumanida joylashgan choyxonada bir guruh shaxslar qimor o'ynayotganliklari ma'lum bo'ldi. Choyxonani ko'zdan kechirish jarayonida esa qimor o'yinlarida foydalaniladigan bir nechta oshiq suyaklar, o'yin kartalari, plastik chashkalar, sochilgan holda yotgan 1800 AQSh dollari va 755 ming so'm, shuningdek, ishtirokchilarning ism-shariflari yozilgan ro'yxat dalili ashyo sifatida rasmiylashtirib olindi.
Ammo bu kabi o'yinlar maxfiy tarzda yashirin klublarda va kazinolarda o'tkazib kelingani ma'lum. Bundan bir necha yil oldin vaziyat mutlaqo teskari edi. Rahbariyat dam qimor illatiga qarshi qat'iy kurashda davom etishi, dam u mamlakatga millionlab dollar daromad keltirishini bildirib, bukmekerlikka o'z qat'iy munosabatini bildira olmay kelayotgandi.
Onlayn qimor va bukmekerlik faoliyatini qonuniylashtirish yoki qonuniylashtirmaslik jamiyat o'rtasida juda ziddiyatli masala. kimdir tarafdor, kimdir qarshi. Hozir aynan pozitsiyamizni aniqlash masalasi turibdi.
Masalan, 2020-yil fevral oyida Professional futbol ligasi rahbari o'rinbosari Diyor Imomxo'jayev bukmekerlikni qonuniylashtirish O'zbekistondan kapital chiqib ketishini kamaytirishga yordam berishini aytgandi. Uning so'zlariga ko'ra, o'shanda mamlakat onlayn lotereyalar va bukmeker kontoralarining kurrang bozori tufayli qariyb 50 million dollar yo'qotayotganini aytgan.
Bukmekerlik faoliyati butun dunyoda rivojlangan sport sohasida, sportda ajralmas bir qismiga aylanib ulgurgan soha. Endi e'tiqod nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bu harom albatta. Chunki natijasini bilmasdan turib, siz qo'pol qilib aytganda faolochsiz kerak.
2019-yil dekabrida Shavkat Mirziyoyev 2021-yildan boshlab O'zbekistonda bukmekerlik shoxobchalarini ochishga ruxsat beruvchi farmonni imzolagandi. Ularning hukumat tomonidan qonuniylashtirilishi sportni, ayniqsa futbolni rivojlantirish. Hukumat rahbariyatiga ko'ra, uning sarmoyaviy jozibadorligini oshirishga xizmat qilishi kerak bo'lgan. Bungacha hech qanday qonuniy asos bo'lmagani uchun litsenziya berilmay kelgan. Biroq 2022-yil aprel oyi oxirida prezident bukmekerlik faoliyat bo'yicha oldingi qarorini birdan bekor qildi. Bundan tashqari 2023-yilning sentyabrida O'zbekistonda bukmekerlik xizmatlarini targ'ib qiluvchi 27 ta sayt bloklangan. 2023-yil 30-noyabrdagi qaror bilan O'zbekistonning tijorat banklari kartasi yordamida mamlakatdan tashqarida joylashgan totalizator tashkilotlari hisobiga pul o'tkazish taqiq ostiga tushdi. Ammo 2023-yil oxirlariga kelib Mirziyoyev hukumati qimor o'yinlariga o'z munosabatini yana bir bor o'zgartirdi. Yangi qaror bilan ushbu yo'nalishda takliflar kiritish bo'yicha ishchi guruh tuzdi va bu faoliyat natijasida 2025-yildan boshlab O'zbekistonda yana totalizatorga ruxsat berildi. Ayrim tadbirkorlar boshqa odamlarning zaif tomonlaridan foydalanib, tezda boyib ketish usullarini bilishadi. Internet tarmoqlari rivojlangan davrda bu biznesni tashkil etish unchalik qiyin masala ham emas. Yaxshi reklama bo'lsa bas. Shu bois ehtimol internetda bukmekerlik kontoralar soni o'sib bormoqda. Lotereya, kazino, qimor taqiqlangan davlatlarda ular o'rnini onlayn totalizator egalladi. Ammo psixiatrlar xavotirda. Qimorning zamonaviy ko'rinishi ayol va erkak, yosh va qarini o'z domiga tortmoqda. Oxirgi paytlarda o'zbekistonliklar orasida sport o'yinlariga pul tikish ommaviylashdi. O'zbekistonda ayol turmush o'rtog'ining 500 million so'm pulini OneXBet totalizator o'yini orqali yutqazib qo'ydi. Samarqand viloyati Pasdarg'om tumanida totalizatorda katta miqdordagi pul yutqazgan 18 yoshli yigit o'z joniga qasd qildi. Farg'ona viloyatida 28 yoshli yigit OneXBet qurboni bo'ldi. 16 million so'm uchun o'z joniga qasd qildi. Farg'ona davlat universitetida ma'naviyat bo'limi xodimi OneXBet bukmekerlik kompaniyasiga qarzga olgan 57 million so'm pulini yutqazgan shaxs o'zini osdi. Totalizatorda yutqazgan farg'onalik ichki ishlar xodimi o'z joniga qasd qildi. Bu so'nggi paytlarda matbuotda yoyilgan xabarlardan ayrimlar. Totalizator va qimor o'yinlari bilan bog'liq muammo nafaqat O'zbekiston uchun dolzarb. Qo'shni Qirg'izistonda o'tgan yil sentyabrda bosh prokuratura xodimi jinoyat ishi doirasida daliliy ashyo qatoriga olingan 700 ming dollar pulni qimor o'yiniga sarflab yuborgani uchun javobgarlikka tortilgan. Shu yilning may oyida Moskvadagi kvartirasini stavkalarda yutqazib qo'ygan politsiya xodimi tabel to'ponchasidan o'zini ish joyida otib o'ldirdi. Qimor o'yinlarini tashkil etuvchi odatda ayniqsa tez boyib ketishga o'ch bo'lgan kambag'al davlatlarda juda ildiz otar ekan, boyib ketar ekan. Masalan, bu Nigeriyadagi ahvol deyishadi. Shu bois ham o'zbek jamiyatida uni taqiqlashga chaqiriqlar yangramoqda.
Aslida qimorga mukkasidan ketish bu kasallik, ludomaniya. Aynan shu xastalik tufayli dunyo bo'yicha ko'p oilalar buzilib ketmoqda.
Bu o'yinlarda asosan yoshlar o'ynayapti, oson pul topaman deb, mehnat qilmasam pul topaman deb, oson pul topish ilinjida mana shu o'yinlarga mukkasidan ketib, uydagi mol-mulkini sotib, ancha ziyonga ketib qolyapti. Tasavvur qilasizlarmi yo'qmi? Mana shu o'yin sabab bir ayol kishi ham 80 million so'm o'z og'zi bilan aytdi. 80 million so'm ziyonga kirib ketibdi. ayollar, umuman O'zbekistondagi yosh avlod mana shu o'yinni ko'proq mukkasidan ketdi.
Boshqa tomondan aholining bir qismi qimor o'ynashni totalizatorga pul qo'yishni o'zlarining tanlovi deb biladi. Prezidentning yoshlar, fan, ta'lim, sog'liqni saqlash va sport masalalari bo'yicha maslahatchisi Abjabor Abduvahitov ham qonunchilikka kiritishni yoqlab chiqqan edi.
O'zbekistonda norasmiy bukmekerlik kompaniyalari bormi? Norasmiy deyapman. Norasmiylari ham bor, to'g'rimi? Bir necha yil oldin ba'zi yurtdoshlarimiz Tailand, Gonkongga pul tikish uchun borgan. Ikkinchidan, biz dunyoviy davlatmiz. Hozir ko'pchilik bukmekerlik, bu qimor deyapti. Kim o'ynamoqchi bo'lsa o'ynayapti. Kim buni o'z e'tiqodiga zid deb hisoblasa, o'ynamasligi mumkin.
Ammo O'zbekistonda bukmekerlikka hali ruxsat berilmasdan uning reklamasi keng tarqalgan. O'zbekistondagi bukmekerlik faoliyati reklamasi bilan shou-biznes vakillari va hatto yuqori lavozimli shaxslar shug'ullana boshladi. Masalan, OneXBet kontorasini tanitish bilan prezidentning kichik kuyovi Otabek Umarov jonbozlik qilayotgan taniqli MMA-chi Mahmud Murodovni ko'rish mumkin. Shu sababli taqiqlar ayniqsa OneXBet bukmekerlik kontorasining O'zbekiston shaharlarida bemalol reklama qilinishiga hech nima to'sqinlik qila olmaydi. Bu bir necha yil oldin vodiy ko'chalaridagi ahvol. Hozircha O'zbekistonda bukmekerlik bilan shug'ullanish uchun huquqiy asoslar yetarli emas, ya'ni ushbu faoliyat noqonuniy bo'lib qolmoqda. Paradoksal holat albatta. Taqiq bor, amal qilish yo'q. Mana bu O'zbekiston va Ummon Sultonligi terma jamoalari o'rtasida Bunyodkor stadionida o'tkazilgan futbol o'yini paytidagi reklama.
Juda ham ommalashdi, ijtimoiy tarmoqda, xo'sh, saytlarda ba'zi bir blogerlar, ba'zi bir vaynerlar va ba'zi bir YouTube blogerlari ochiqchasiga reklama qilishmoqda, ochiqchasiga 100 minglab obunachisi bor blogerlar reklama qilyapti, sportchilar reklama qilyapti. Mani reklamalari endi o'zini vijdoniga havola, lekin bu yoshlarni falokatga yetaladigan yomon illat, diniy dunyoviy tomondan ham yomon bo'lgan oqibatlar falokat keltiradigan bu illatni reklama qilmasliklarini so'rab qolaman. Ko'plab men bilgan, o'zim tanigan do'stlarimiz ijtimoiy tarmoqda yuzlab xatlar kelyapti menga. Akam, ukam 10 ming, 100 ming, 50 ming dollargacha judayam katta summalar deb boy beriyotgan, uyini sotgan, mol-mulkini sotgan, mashinasini sotgan yoshlarimiz shu o'yin sabab ancha tashvish keltirmoqda desa ham bo'ladi. Shu youtuberlardan, blogerlardan reklama qilmasliklarini, rahbarlarimizdan, eng katta oliy rahbarlarimizdan mana shu narsani taqiqlashlarini iltimos qilib so'rab qolaman. O'zbek segmenti e'tibor bergan bo'lsalar, Facebook, Telegram, Instagramlarda ko'plab reklamalar chiqyapti. O'zbek segmenti deyarli qimorxonaga aylanib bo'ldi. Interneti bemalol ochiqchasiga tasavvur qilasizlarmi yo'qmi? Hozir men o'sha rasmini tashab beraman. Bosh rahbar, oliy rahbarimiz Shavkat Mirziyoyevni ham rasmini qo'yib internetda mana shu qumor o'yinlarini tashviqotini olib borishyapti. Ular kimlar? Ular endi bilmadim bir qaysi onadan tug'ilgan bir vahshiylar desam bular o'zini millatini, o'zini yurtdoshlarini, o'zini kelajagi bo'lgan yoshlarni oyog'iga ildiziga bolta urayotgan bir vahshiy insonlarni bilaman, bilmadim ularni. Men shu fursatdan foydalanib barcha yoshlarimizga, ota-onalarimizga iltimos qilib so'rab qolaman. E'tiborli bo'linglar, ogoh bo'linglar. Farzandlaring mana shunday onlayn qumorga, umuman qumor zotiga bir muxlis bo'lmasin, ogoh bo'lishsin.
Ma'lumot uchun, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 191-moddasida O'zbekiston jinoyat kodeksining 278-moddasida qumor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni o'tkazish qimorxonalar tashkil etish ma'muriy va jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi belgilangan. Rossiyada 2009-yilda ommalashib ketgan kazinolar aholi talab bilan yopilib, maxsus zonalarga olib chiqilgandan keyin mamlakatda onlayn sport o'yinlariga stavka qo'yish kuchaydi. Bu yerda ishlayotgan mehnat muhojirlari, onlayn kazinolarning asosiy mijozlariga aylandi.
Ko'p joylarda kriz bo'lgan sababli ham ko'p insonlar pulga muhtoj, to'g'rimi? O'sha sababli ham insonlar aslida o'zbek xalqi shunga o'rganib qolishganiga, shu insonlarning so'zlariga qarab turib ishonishadi va insonlarga qarab turib ish yuritishadi. Kimdirlar shu shug'ullanyaptimi, qandir ko'proq pul daromad ko'rdimi va azanish menda o'xshar ekan deydi. Agarda kimnadir O'zbekiston xalqida, O'zbekiston davlatida agarda u insonda o'xshayotdi nimadir, normal daromad topyaptimi, shuning uchun uning tajribasi bor, ishlab ko'rgan o'sha soha bo'yicha. Men bilamanki, totalizator sohasida imni agarda sizni olib ketmasa, agar hech qachon daromad ko'ra olmaysiz. Bu 100% aniq isbotlangan fakt bo'ladi, chunki men ham masalan 5 yillik tajribamni kelib aytadigan bo'lsam, agar imni shu totalizator sistemasi bo'yicha birinchi boshlagan vaqtimda men imni stavka, adin stavka deb nomlanadi, Rossiya territoriyasi joylashgan imni shu kompaniyaga kirib turib, men registratsiya qilgan vaqtimda menga bonus bergan 500 rubl. O'sha bonusdan men boshlab ketib qolganman. Birinchi stavkam uspeshni amalga oshgan va qiziqishim kuchayib ketgan. Shu bilan tikkanman pul, yutqazganman, yana tikkanman, yana yutqazganman, oyligimni olganman, tikkanman, yutqazganman. Bu juda ham katta pullarim kirib ketgan. Nu to'xtab qolmaganman men. Aytishadi-ku, masalan, uspeshni bo'lishing uchun deydi, palivam to'xtamagan deydi, nima bo'lishini qat'iy nazar deydi. Shuning uchun ham men to'xtamaganman. Nu konsekvensiya qaradimki, menga hech qanday foyda keltirmaydi. Ishdan shuni aytdimki, menga bitta stavka qilib bergan tanishim bor edi Qirg'izistonlik edi. O'sha inson aytdiki, agar sen dedi bu sohani dedi o'zing uchun daromad tizimi deb hisoblaydigan bo'lsang edi, lekin kak hobbi emas, lekindir hobbi uchun foydalanadi dedi. Shu boylar dedi pulini dedi prosta saflash uchun foydalanadi dedi. Agar dedi o'zing zarobatga qilish uchun pul ishlashni qo'yotgan bo'lsang dedi, senga tavsiyam dedi lucha dedi fiksirimni nima ishlagin. Masalan, senda bank qancha bor edi? 100 ming rubl puling bormi? Shu 100 ming ruldan bir xil protsent tikkan edi. Masalan, 10% dedi. Birinchi tikkanda o'xshamadi, ikkinchi marta tikasan, uchinchi marta tikasan dedi. Uni tikayotganingda dedi, shu tobada palivamizni analiz qilganda prognoz qilishga bo'ladi, qanday o'yin bo'ladi, bu hokazo. Uni qisqaytganda shu opit bo'lish shart imini bu soha bo'yicha. Agarda kimdaki bu biznes imini bu totalizator sistemasini o'yinda agar o'ynamoqchi bo'lsa, agar sizlarga tavsiyam shu tobada hech qachon opitsiz qilmanglar. Bu juda ham oxiri juda ham katta bir muammolar va oxiri juda ham yomonlikman tugaydi mashaqqat qilsaytganda. Dannan niyat etadigan bo'lsam, agar umuman o'ynamay qo'yganman, absolyutni oxirgi 2 yildan beri, 2 yarim yildan beri absolyutni shug'ullanmayman o'sha soha bilan. Dannan niyat hozir men birja sistemasidaman, imni obligatsiya, aksiyalar bilan shug'ullanaman. Nima uchun chiqib ketganim sababi, hozir aytganimday, darj men opit bo'lgan, lekin 5 yil shug'ullangan bu soha bilan. Nu opit bo'lishiga ham qaramasdan, buni konsavkasi darje din tarafdan keladigan bo'lsam, bu harom deyilgan. Darje o'zim boshida harom bo'lsa ham shug'ullanganman. Xatom bu, конечно. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala shu, buni katta daromad topsa bo'ladi, lekin bu sohada juda ham katta risk bor. Hech qachon totalizator sohasida garantiya berilmaydi siz daromad topishingizga. Hech qachon.
Ko'plab mamlakatlarda onlayn kazinolar va bukmekerlik uzoq tarixiy an'analarga ega. Yevropaning Monte-Karlosi, AQShning Las-Vegasi yoki Xitoyning Makaosi dunyoning eng yirik kazino markazlaridan sanalib, asosan qimorvozlik evaziga daromad ko'radi. Qo'shnilarda bu sohada vaziyat qanday? Qirg'izistonda 2012 yil 1 yanvardan kazinolar faoliyatiga taqiq qo'yilgani aholining bir qismida qattiq noroziliklarni keltirib chiqargandi. 2023 yilning aprel oxirlarida Qirg'iz hukumati ilk bor Grand Casino shirkatiga faoliyat uchun litsenziya berdi. Tojikistonda esa 2000 yilda Emomali Rahmon kazino va bukmekerlik faoliyatiga taqiq qo'ydi. 2007 yilda qimor o'yinlarini man etuvchi yana bir qonun qabul qilinganiga qaramay, mamlakatda hozirgacha lotereya va onlayn totalizatorlar juda ommalashgan. Qozog'istonda bukmekerlik kontoralar va kazino legal tarzda anchadan beri faoliyat yuritib keladi. Ayrim mutaxassislar bukmekerlik sohasining erkinligi liberal bozor iqtisodiyoti ko'rinishidir degan fikrda.
Hukumatimizda shu konservativ kuchlar, hatto qo'shni mana Qirg'iziston, Qozog'iston va Tojikistonga qaraganda ham konservativ kuchlarning potensiali katta, ko'p sohalarda ayniqsa mana shu liberal iqtisodni rivojlantirish, liberal iqtisod muhitini yaratishda biz mana shu qirg'izlardan ham, qozoqlardan ham har doim orqadamiz. Men buni har doim ta'kidlab kelaman. Mana shu yana bir masala. Qozog'iston 2007 yili, Tojikiston 2009 yili, Qirg'iziston bir orada demakaligi 5 yilga zapret qo'yib, yana mana o'tgan yildan beri ruxsat bergan bu iqtisodiy sohaga. Chet el kompaniyalari ishtirokidagi mana shu internet platformalarida o'ynaydigan bo'lsa, u yerda o'yin ishtirokchilariga juda liberal bir tartiblar o'rnatilgan. U yerga 12 yashar, 10 yashar, 9 yashar bolalar ham kirib, registratsiya qilib, haligi pullarini o'sha kashelyoklardan tikib yuborish mumkin. Mana qo'shni Tojikistonda ham, qo'shni Qozog'istonda ham milliy mana shu platformalar mavjud va bu milliy platformalar qo'shimcha o'sha milliy davlatchilik qonunlaridan kelib chiqib mana shunday holatlarni kamaytirish uchun xizmat qilyapti. Bu o'sha tajriba bor. Mana qozoqlarda 30dan ortiq bukmeker xizmatlari ko'rsatadigan firmalar bor. Bular hammasi milliy kompaniyalar, bular soliq to'lovchilar hisoblanadi. Soliqlar juda katta. Umuman davlat xazinasiga tushadigan pullar ham ancha salmoqli. Endi agarda registratsiyada mana shu milliy bukmekerlik xizmati tashkil qilinsa, registratsiyada mana shu qonun, men ham o'qidim bu qonunda, demak biz shunday nazorat qilamiz. 18 pluslarga ruxsat beramiz. Cho'ntagida pasporti borlarga ruxsat beramiz.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.